Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκη Ιωαννίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο RadioPrimo.gr και στον Status 107,7 και ακούτε το Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Σάββα Τσιομπάνογλου και τον Ανέστη Παπιόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα. Εδώ και λίγα λεπτά είναι γνωστές οι ομάδες οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ για τους ομίλους του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να κληρώνεται με την Eindhoven την Γρανάδα και την Ομόνια, ενώ η ΑΕΚ έχει ως αντιπάλους την Μπράγκα, την Λέστερ και την Ζόρια.
Εντάξει, δεν είναι... Απέφυγε κάποιες μεγάλες αντιπάλους, συνηθισμένες να τις αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ και η ίδια η ομάδα στο Twitter απορεί για το γεγονός ότι δεν έπεσε στον τέταρτο όμιλο εκεί που είναι η Μπενφίκα. Θα έχουμε αργότερα και το πλήρες πρόγραμμα για το φετινό Europa League του ΠΑΟΚ με αντιπάλους στην Eindhoven, τη Γρανάδα και την Ομόνια. Θα προσπαθήσουμε να ακτινογραφήσουμε και τους τρεις αντιπάλους του Δικεφάλου. Εντάξει, την Ομόνια την είδαμε στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε μία εικόνα μεγαλύτερη για το τι ακριβώς γίνεται στην κυπριακή ομάδα. Θα μιλήσουμε και για την Eindhoven και θα έχουμε και μια επικοινωνία και για την ισπανική Γρανάδα. Φυσικά θα ασχοληθούμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων, μια αγωνιστική που έρχεται το Σαββατοκύριακο με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει πρόβλημα και με τον Χωσέ Άγχελ Κρέσπο, ο οποίος μάλιστα αναγκάστηκε να περάσει από μαγνητική τρομογραφία. Προφανώς οι πληροφορίες τουλάχιστον μιλούν για θλάση, θα δούμε πόσο σημαντική είναι. Προφανώς θα χάσει το παιχνίδι με τον Όφη την Κυριακή, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε θέλει να το κερδίσει και για να δείξει ότι αφήνει πίσω του τον αποκλεισμό από την Κράσνοντα, αλλά και γιατί είναι αναγκαστικό να πάρει τους 3 βαθμούς στην νίκη από τη στιγμή που ήδη είχε 2 βαθμολογικές απώλειες στα προηγούμενα παιχνίδια. Οι ευρωπαϊκές βραδιές θα είναι σημαντικές στη διάρκεια της σεζόν, θα είναι όμορφες οι ευρωπαϊκές βραδιές για τον ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σεζόν, ωστόσο υπάρχουν και στόχοι στις ερχόριες διοργανώσεις και αυτοί δεν πρέπει να μείνουν πίσω. Έτσι, η στόχευση του Δικεφάλου θα πρέπει μέχρι τουλάχιστον να αρχίσουν τα παιχνίδια του Europa League να μπορέσει να αποφύγει οποιασδήποτε άλλες βαθμολογικές απώλειες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αρχής γενομένης με το παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο τον Όφη. Εκτός από το πρόβλημα με τον Άγχελ Κρέσπο, χθες διαγνώστηκε ένα νέο κρούσμα κορονοϊού στο Δικέφαλο, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπήκε σε καραντίνα. Τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ έχουν το know-how πώς να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ξεκινάμε την ακτινογραφία των αντιπάλων του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στην Ολλανδία. Θα πάμε να καλησπερίσουμε ένα δικό μας παιδί, ένα Θεσσαλονικιό, τον Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Μου επιτρέψεις τον ενικό?
Ναι, φυσικά.
Βαγγέλη, πώς είσαι στην Ολλανδία? Συνεχίζεις και φέτος να σκοράρεις για λογαριασμό της Βίλεμ, έτσι?
Όλα καλά, όλα καλά. Προσπαθούμε.
Εντάξει, σου εύχομαι τα καλύτερα. Είχαμε πριν από λίγο την κλήρωση του Europa League, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε όμιλο που έχει ως πρώτη ομάδα την Eindhoven από το κρουπ των ισχυρών. Είναι τόσο ισχυρή η Eindhoven φέτος, Βαγγέλη?
Εντάξει, σίγουρα δεν σταματάει να είναι μια μεγάλη ομάδα, η οποία ενισχύθηκε αρκετά φέτος, από ό,τι έχω παρατηρήσει. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα.
Ναι. Έχει αυτό το κύριο χαρακτηριστικό των Ολλανδικών ομάδων που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή γρήγορη, επιθετικά, το κλασικό 4-3-3, όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Ολλανδικό ποδόσφαιρο επικεντρώνονται και στην Eindhoven.
Ναι, έχει αυτό το στοιχείο, απλώς αυτή τη στιγμή κάποια παιχνίδια τα παίζουν και 4-4-2 από όσο έχω δει, αλλά μπορούν να παίξουν και 4-3-3. Γιατί έχουν κάποιους παίχτες που είναι και σαν extreme και for, που έχουν την ταχύτητα και μπορούν να απειλήσουν από διάφορες θέσεις.
Δεν είναι τα τελευταία χρόνια τόσο ισχυρή όσο ήταν, τουλάχιστον σε σύγκριση με τον Άγιαξ, έτσι. Ο Άγιαξ έχει την πρωτοκαθεδρία.
Εντάξει, ο Άγιαξ είχε μια πολύ καλή φουρνιά την περσινή. Κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Απλώς και η Eindhoven και πέρυσι και πρόπερσι ήταν πάντα δευτεροτρίτη. Ναι. Ήταν πάντα ψηλά.
Ναι. Έχει καινούριο προπονητή από
τον Γερμανό.
Ναι. Και μάλιστα ήρθε από την Κίνα. Δεν έχει ακόμη... Έχει δείξει τίποτα διαφορετικά στοιχεία στην Eindhoven φέτος. Δεν έχει και πολλά παιχνίδια βέβαια. Στο
πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής δεν μπορείς να δεις πάρα πολλά. Έχουν ξεκινήσει σχετικά καλά. Έχουν 7 πόντους σε 3 παιχνίδια. Και εντάξει, είναι μια ομάδα πολύ γρήγορη και πολύ ποιοτική επιθετικά, θα έλεγα.
Βαγγέλη, με την λογική ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη από νίκες, από βαθμούς και γενικότερα ως ελληνικό ποδόσφαιρο προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτή τη 18η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA, πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει νίκες και βαθμούς απέναντι στην Eindhoven?
Σίγουρα. Εντάξει, αυτά τα μάτς είναι λίγο περίεργα. Πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο ποιος θα σκοράρει πρώτος, γιατί όπως είδαμε και με την Krasnodar, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, απλώς δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ναι. Πιστεύω ότι σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είσαι πιο έτοιμος και πιο ψύχρεμος και πιο φρέσκος από τον αντίπαλο, γιατί όλα είναι ανάμεσα σε αγωνιστική περίοδο.
Ναι.
Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι το κλειδί και μπορεί να κερδίσει.
Ναι. Έχουμε μπροστά μας και παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Αντιμετωπίζουμε για το UEFA Nations League την Μολδαβία, θα παίξουμε και με το Κόσοβο, έχουμε και ένα φιλικό με την Αυστρία. Αυτή τη νέα προσπάθεια στην οποία συμμετέχει στην εθνική μας ομάδα, πώς την αξιολογείς, πώς σχολιάζεις? Αλλάζει κάπως το κλίμα, έτσι?
Δεν πιστεύω ότι αλλάζει τόσο πολύ το κλίμα, γιατί τα περισσότερα άτομα αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και καιρό.
Εννοώ, αλλάζει το κλίμα με τον Φαν Τσίπ από ό,τι ήταν πριν έρθει ο Ολλανδός. Δεν έγινε κατανοητός, με συγχωρείς.
Δεν το γνωρίζω πώς ήταν το κλίμα πριν.
Μας είχε πάρει από κάτω, να σου πω λαϊκά. Είχαμε έτσι πολύ απεσιοδοξία, γιατί δεν έφαινε καλά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι βρίσκει ένα δρόμο στηριζόμενο σε νέα παιδιά όπως εσύ. Αυτό εννοώ ως ερώτηση.
Εντάξει, αυτό που προσπαθεί ο κύριος Φανσίπ είναι να παίρνει νίκες οι ομάδες και να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Πιστεύω το δείξαμε στα πρώτα παιχνίδια που κάναμε τις σερί νίκες. Στην τελευταία κλίση ενάντια της Σλοβενίας και του Κωσόβου πήραμε 4 πόντους που ήταν πολύ σημαντικοί.
Ναι.
Εντάξει, είχαμε την υπεροχή και στα δύο παιχνίδια, πιστεύω. Απλώς δεν απειλήσαμε τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Αλλά αυτό θα βελτιωθεί με τον καιρό, πιστεύω.
Βαγγέλη, πηγαίνεις πάρα πολύ καλά στη Βίλεμ. Πόσο καιρό ακόμη θα είσαι στην Ολλανδία, πιστεύεις?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτό.
Ναι. Εγώ σου εύχομαι να πάνε τα πράγματα όπως τα επιθυμείς, όπως τα ονειρεύεσαι, ακόμη και σε ένα μεγαλύτερο, πιο προηγμένο πρωτάθλημα από το Ολλανδικό, και να έχεις πάντα επιτυχίες και με, με τους συλλόγους σου και με την εθνική ομάδα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Ήταν από την Ολλανδία ο επιθετικός της εθνικής μας ομάδας και της Βίλεμ, ο Βαγγέλης Παυλίδης. Μιλήσαμε για την Eindhoven, τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο γκρουπ του Europa League της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Είπε ότι είναι μια ομάδα που έχει τα στοιχεία του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, αν και κάποιες φορές έχει αφήσει πίσω της αυτό το 4-3-3 που χαρακτηρίζει το Ολλανδικό ποδόσφαιρο και παίζει σε κάποια παιχνίδια 4-4-2. Έχει νέο προπονητή, τον Σμιντ, ο οποίος την ανέλαβε φέτος το καλοκαίρι με θητεία στην Σάλτσμπουργκ, στη Λεβερκούζεν για αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια πήγε στην Κίνα, έκανε εκεί 83 παιχνίδια με την Γκουάν, μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας, πριν αναλάβει την Eindhoven. Με την Eindhoven έχει δώσει φέτος 5 επίσημα παιχνίδια. Έχει πάρει 4 νίκες, ανάμεσά τους και 2 για τα προκριματικά του Europa League. Κέρδισε πρώτα την Μούρα με 1-5 εύκολη δουλειά για την Eindhoven απέναντι στην ομάδα από τη Σλοβενία. Χθες επικράτησε με 0-2 της Ρόζεμποργκ εκτός έδρας στην Νορβηγία και πήρε την πρόκρισή της στους ομίλους του Europa League. Κέρδισε με γκολ του Έραν Ζάχαβη και αυτός φετινό μεταγραφικό απόκτημα από την Κίνα, ο Ισραηλινός Μπόμπερ, γιατί είναι πραγματικά έτσι ένας ποδοσφαιριστής που το έχει εύκολο το γκολ, και ένα γκολ του Τζάκπο. Αυτοί έδωσαν την πρόκριση στην Ολλανδική ομάδα στους ομίλους του Europa League. Έχει αποκτήσει το Φίλιπ Μάξ από την Augsburg για 8 εκατομμύρια ευρώ, τον Ιμπραήμ Σαγκαρέ από την Τουλούζ, πρώην συμπαίκτη του Ευθύμη Κουλούρη, για 9 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε τον Ζάχαβη με ελεύθερη μεταγραφή από την Κίνα και γενικά κινήθηκε στις μεταγραφές αρκετά. Βέβαια έχασε και ποδοσφαιριστές. Έχασε τον Λάμερς, τον οποίο έδωσε μεταγραφή έναντι 9 εκατομμύριων ευρώ στην Ιταλική, στην Αταλάντα. Αυτή ήταν η πιο σημαντική της αποχώρηση αυτό το καλοκαίρι. 53 χρονών ο Ρότζερ Σμιντ, αυτός που θα καθοδηγήσει φέτος και στα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ την Eindhoven. Σε αυτούς τους ρυθμούς θα κινηθούμε και στην συνέχεια, αλλιεύοντας, μαζεύοντας πληροφορίες για τους αντιπάλους του δικεφάλου στο φετινό Europa League, μια διοργάνωση στην οποία ο ΠΑΟΚ φυσικά και θα αναζητήσει την διάκριση. Εντάξει, για μένα νομίζω ότι το φαβορί στον όμιλο είναι η Γρανάδα. Μπορεί να μην έχει το μεγάλο, το βαρύ όνομα η ισπανική ομάδα, αλλά εδώ και από πέρυσι νομίζω μπορεί να είναι στην δεύτερη και στην τρίτη ταχύτητα του ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά κάνει έτσι σπουδαία πράγματα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε πληροφορίες και για την Γρανάδα με την επιστροφή μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr και στο status 107,7, το Radio Primo, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Από τις 3 μέχρι και τις 5 θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχάλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Πρίμο Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως, Βαριά Φανέλα.
RadioPrimo.gr.
Όλοι μαζί.
RadioPrimo.gr. Στον στάτους 107.7. Στάτους 107.7. Μπροστά τους. Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
Όλες οι θεραπευτικές ιδιότητες για το στομάχι, την πείνα αλλά και την ψυχοσύνθεση ενός ξενύχτη βρίσκονται σε ένα πιάτο μερακλίδικου πατσά στη Μπάντερμο. Γιατί ένα πιάτο πατσά δεν είναι απλά μια σούπα. Είναι βάλσαμο για τη νύχτα, δύναμη για το πρωί, παρέα στη συζήτηση. Πατσατζίδικο Πάντερμος. Πατσάς, σούπες αλλά και μαγειρευτά με τη συνταγή της γιαγιάς από την πόλη. Πάντερμος. Ανοιχτά 24 ώρες. Και delivery από τις 12 το μεσημέρι. Στις 10 το βράδυ στο 2310-720-024. Πατσατζίδικο Πάντερμος. Κολονιάρη 75 στους Αμπελόκηπους.
Γιώργο, τι είναι κταίο?
Εκεί που πας τα μάξι να στο ελέγξουν.
Η Οντέκο και... δεν είναι κταίο.
Κταίο είναι, γιατί?
Γιατί άκουσα ότι εκεί δεν πας εσύ το αμάξι. Έρχονται αυτοί και το παίρνουν. Και στο φέρνουν μετά όπου θες, χωρίς επιβάρυνση. Σου κάνουν και οι ολοκαθαριστήρες δώρο, όπως σε κάθε έλεγχο. Δεν είναι κταίο, ε?
Μωρέ, κταίο είναι. Αλλά τι κταίω.
Ο Τέκο Κταίο Delivery. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 102030 και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Όροι και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
Δύναμη κρούσης στα FM. Βενιέρης, Δημαρέση, Μανούσης, Μάτης, Μπλιάτκας, Παφίτου, Νικολάου, Μουγιουκλή, Τσάτσου. Περισσότερος στάτους. Σοπασίς, Τσουλφάς, Βουτσελάς, Ρέπιτς. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Μαχαιράς, Αναγνωστόπουλος, Δάν, Μπογιατζής, Παπαδοπούλου. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Ξέρεις το λόγο.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο Στάτους 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Από τις 3 μέχρι και τις 5 με Σάββα Τζιομπάνογλου και Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα και με μεγάλη μου χαρά καλησπερίζω και βάζω στην παρέα μας και τον ειδικό στο ισπανικό ποδόσφαιρο, τον Χρήστο Ραγκάτση. Χρήστο, καλησπέρα.
Νομίζω ότι πρώτη φορά με φιλοξενεί Σάββα Τζιομπάνογλου.
Έχω ένα χαμόγελο. Έπρεπε να έχεις κάμερα, φίλε, να βλέπεις. Είναι μεγάλη τιμή αυτής της εκπομπής να σε φιλοξενεί. Τι γελάς.
Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στο ακροατήριο.
Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: καλός όμιλος ανταγωνιστικός. Αν εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ καλά, μπορεί και την πρώτη θέση. Μακάρι.
Ναι, είναι λίγο, δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, αλλά εντάξει, είναι ένα σενάριο.
Και άλλα μηνύματα. Υγεία να έχουμε, θα περάσουμε όμορφες χειμωνιάτικες βραδιές, λέει ο Βασίλης. Εντάξει, αν φτάσουμε και χειμώνα, Φεβρουάριο να παίζει ο ΠΑΟΚ, Ευρώπη θα είναι το ιδανικό. Και ο Θεοδός λέει ότι δεν είναι εύκολη κλήρωση. Θα πρέπει να δούμε, να μάθουμε τι ομάδες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε σένα,
ναι,
για να μας δώσεις μερικά παραπάνω στοιχεία για την Γρανάδα, η οποία πέρυσι...
Για τη Γρανάδα. Κοίταξε, αρχικά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει κάτι πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο από το πρώτο γκρουπ και είχε και κάποιες πιθανότητες να πάρει και κάτι πιο εύκολο. Δηλαδή η Γάνδη για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ,
ναι,
νομίζω ότι είναι ένας πιο βατός αντίπαλος συγκριτικά με την PSV. Όμως, άμα συγκρίνουμε την PSV με κάτι Arsenal, με κάτι Tottenham, με Νάπολη, Ρώμα και δεν συμμαζεύεται, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από το ότι μας ήρθε η PSV του Αϊτχόφεν, η οποία δεν είναι η παλιά PSV, κακά τα ψέματα.
Ναι, δηλαδή, δεν είναι. Άλλαξε και προπονητή. Μιλήσαμε και με τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον επιθετικό της Εθνικής μας ομάδας και της Βίλεμ, και είπε ότι είναι δευτεροτρίτη τα τελευταία χρόνια πίσω από τον Άγιαξ που έχει αποκτήσει διαφορετική δυναμική. Ωστόσο, είναι μια ομάδα γρήγορη, μια ομάδα πειθαρχημένη. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, εννοείται ότι το στυλ της δεν αλλάζει.
Ναι.
Αλλά το Φίλιπ Στάντιον δεν είναι πλέον η κατηφόρα που ήταν προηγούμενα χρόνια στα Βούλη.
Όχι, δεν
και
είναι.
Τα μεγάλα
δεν
ονόματα απουσιάζουν πλέον από την PSV του Αϊτχόφεν.
Μέχρι και ο Μπρούμα θα φύγει για να έρθει στον Ολυμπιακό.
Ναι. Από αυτήν την πλευρά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή από την ομάδα που ήρθε στον Όμιλο για, από το πρώτο γκρουπ.
Λέω,
είπα και... λέω,
ναι.
Και λέω, Σάβα, ότι το έλεγα και χθες το βράδυ στην Παράγκα, ότι ελείψη και κόσμου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, και επειδή ήδη μέσα στη σεζόν τώρα που τρέχει φιλοξενήσαμε την Μπεσίκτας, φιλοξενήσαμε την Μπενφίκα, μεγάλα ονόματα, και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν στερήθηκε μεγάλων ονομάτων στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, εγώ επιθυμούσα μία κλήρωση η οποία να μου δίνει πολλές ελπίδες πρόκρισης.
Ναι.
Και νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να έχουμε μία κλήρωση με πολλές ελπίδες πρόκρισης. Θα μπορούσε να είναι δυσκολότερα τα πράγματα όσον αφορά στην ομάδα που ήρθε από το πρώτο γκρουπ. Τώρα, θα μπορούσε να είναι ευκολότερα τα πράγματα από την ομάδα που μας ήρθε από το τρίτο γκρουπ. Δηλαδή, για μένα η Γρανάδα δεν ήταν επιθυμητός αντίπαλος και θα εξηγήσω στην συνέχεια.
Είπα πριν,
και
με συγχωρείς που σε διακόπτω.
Από την Ομόνια που ήρθε από το τέταρτο γκρουπ.
Ναι. Είπα πριν στον Ανέστη, και θα με διορθώσεις εσύ αν κάνω λάθος, ότι νομίζω ότι η Γρανάδα είναι το φαβορί για την πρωτιά στον Όμιλο.
Φίλε, μαζί σου είμαι, συμφωνώ.
Ναι.
Συμφωνώ. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για την PSV, αλλά η Γρανάδα είναι πραγματικά πολύ καλή.
Είναι.
Και συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε με πέρσι.
Τώρα για πέρυσι να τελείωσε...
Η Γρανάδα έχει τον ίδιο προπονητή για τρίτη σεζόν. Ένας
Diego
προπονητής
Martínez.
Ο οποίος... Την... Ορίστε?
Diego Martínez.
Ναι. Ο οποίος προπονητής την ανέλαβε στη Σεγούντα, την έβγαλε στην Πριμέρα και πέρυσι την έβγαλε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη βγήκε ως έβδομη, έτσι.
Ως έβδομη την τελευταία αγωνιστική.
Μπράβο.
Γίνει και μάχη για την 7η θέση.
Σωστό.
Η οποία 7η θέση έμεινε ανοιχτή επειδή δεν διεξήχθη ο τελικός κυπέλου ανάμεσα στην Sociedad και την Athletic. Δηλαδή, αν γίνονταν ο τελικός κυπέλου και το έπαιρνε η Athletic το κύπελο,
θα ήταν
δεν
εκτός.
Θα έγινε η Γρανάδα στην Ευρώπη.
Ναι.
Αλλά θεωρήθηκε προνομιούχα λόγω αυτού του γεγονότος. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της, φυσικά, κατ' επέκταση, μπήκε στους ομίλους του Europa League. Όπως μπορώ να αντιληφθώ από τα ρεπορτάζ της Γρανάδα και από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, δεν πάνε για τουρισμό και δεν αρκούνται στη συμμετοχή τους στους ομίλους. Θέλουν να συνεχίσουν να γράφουν ιστορία. Γιατί κακά τα ψέματα, σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα όπως είναι το Ισπανικό, ναι μεν 7 ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν κατηλημένες θέσεις. Μπαρτσελώνα, Ατλέτικο, Ρεάλ, Σεβίλη είναι θέσεις κατηλημένες. Και από εκεί πέρα η Βαλένθια, η Μπέτις, η Σοσιεδάδη, η Βιγιαρεάλ, το Μπιλμπάο και όποια ομάδα να ξεπεταχτεί θα διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες στην ιστορία της η Γρανάδα να παίξει ομίλους Europa League. Γι' αυτό θα κοιτάξουν να πάνε μακριά. Ένα είναι αυτό.
Ναι.
Ένα δεύτερο είναι ότι ενισχύθηκε συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Είναι μια ομάδα, όπως είπα και νωρίτερα με τον Νίκο, ομάδα του προπονητή. Είναι μια ομάδα με πολύ καλή τακτική. Είναι μια ομάδα η οποία, αν προηγηθεί, δύσκολα της γυρίζει στο παιχνίδι. Με τον συγκεκριμένο προπονητή δεν έχει δεχθεί ανατροπή εντός έδρας. Δηλαδή, σκοράρω,
κερδίζω.
Δεν χάνω τουλάχιστον. Και όπως είπα, έχει ενισχυθεί. Ενισχύθηκε κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Ο Σολδάδο παρέμεινε. Ο Σολδάδο στα 35 του. Πήρε τον Χόρχε Μολίνα από την Χετάφε. Ένας πολύπειρος επιθετικός.
38
στα 38
χρονών.
Του.
Ναι.
Ορίστε.
38 χρονών.
38 φίλε είναι, αλλά σμάν ερχόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα θα βάζε 25 γκολ. Για τέτοια περίπτωση μιλάμε. Πήρε τον Χόρχε Μολινά και χθες πήρε τον Λουίς Σουάρες. Αυτό είναι ένα παιδί το οποίο ανήκει στη Γουότφορντ. Πέρσι έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, μέχρι που διεκόπη το πρωτάθλημα της Σεγούντα από τον λόγο του κορονοϊού. Μια πάρα πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Σαραγώσα. Τον διεκδικούσαν αρκετές ομάδες στην Ισπανία, μεσαίες ομάδες. Τελικά κατάφερε να τον πάρει η Γρανάδα, λόγω και του πάρε δόση που έχει γενικότερα με τη Γότα. Πέρα όμως από τον Χόρχε Μολίνα και τον Σολβάδο που έφερε και τον Σουάρες, που είναι η τρίτη επιθετική, έχει δύο πολύ καλούς ακραίους χαφ, εξτρέμ μπορούμε να τους ονομάσουμε. Ο ένας είναι ο Ματσής, ο Βενεζουέλιος, ναι, ο οποίος είναι μεγάλο που λένε Σάβα, ναι, και ο άλλος είναι ο Πουέρτας, ο οποίος μάλιστα Πουέρτας ήταν και ο πρωταγωνιστής της θεσινής νίκης στη Σουηδία επί της Μάλμουε, ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, οδήγησε τη Γρανάδα στους ομίλους του Europa League και μάλιστα Ματσής και Πουέρτας σκόραραν το δεύτερο και το τρίτο, το πρώτο και το δεύτερο γκολ των Ισπανών.
Πώς την είπες στη σουηδική ομάδα, συγγνώμη, πώς την είπες στη σουηδική ομάδα?
Μάλμε.
Μάλμοε την είπες πριν και πάνω χάρηκα που σε ακούω ρε φίλε, δηλαδή χαίρομαι να συζητάω μαζί σου.
Ναι.
Ανεβάζεις το επίπεδο. Συνέχισε.
Λοιπόν, αυτή είναι η Γρανάδα.
Ναι.
Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι στο τρίτο σκαλί της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Οι πρώτοι τέσσερις οι οποίοι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το δεύτερο σκαλί είναι με Βιγιαρεάλ, Βαλένθια, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μπιλμπάο, η Μπέτις όταν είναι στα καλά της κινείται εκεί. Και το τρίτο σκαλί όπως είναι ομάδες όπως το Λεβάντε, η Γρανάδα, που κοιτούν να πετύχουν αρχικά την άνετη παραμονή και μετά αν τους δοθεί ευκαιρία να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω.
Πέρυσι...
Η Γρανάδα και φέτος την Πριμέρα θα είναι καλή.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θα πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, να φτάσει δηλαδή στην 6η ή την 7η θέση, αλλά δεν νομίζω να είναι από τις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία. Και το κλείνω με την δική σου τοποθέτηση, την αρχική, ότι δεν θα σου φανεί περίεργο αν τερματίσει πρώτη στον όμιλο, ούτε εμένα θα μου φανεί περίεργο.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, γιατί είναι πολύ δυνατή επιθετικά. Νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο της όπλο.
Πέρυσι και έβαλε... Και αμυντικά, μην κοιτάς τώρα τα έξι που έφαγε από την Ατλαντικό, έτσι.
Όχι,
αυτό
όχι,
ήταν ατύχημα.
Ναι, γίνονται
είναι
και τα
ατυχήματα. Είναι και συμπαγής αμυντικά, Σάβα.
52 γκολ έβαλε πέρυσι σε 38 παιχνίδια. Έχει φέρει και έτσι τον... αυτόν από τη Watford που λες που μπορεί να τις δώσει περισσότερα
γκολ. Το Σουάρες, έχει... το Χόρχε Μολίνα,
έχει
τα
δυνατά
εξτρέμ
που λες.
Είναι,
ναι, είναι πάρα είναι πολύ δυνατή ομάδα και νομίζω ότι αυτή την Eindhoven την έχει. Δεν ξέρω αν έχει τον ΠΑΟΚ, αλλά την Eindhoven την έχει.
100%. 100%. Κοίτα, κοντολογείς, νομίζω πρέπει να είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι. Είναι ένας όμιλος παλέψιμος. Ο ΠΑΟΚ, αν μη τι άλλο, μπορεί να βγει δεύτερος και να περάσει στους 32.
Να σε ρωτήσω, μια που πιάσαμε τα ισπανικά, ο Μπράνταριτς στη Θέλτα δεν ήταν δανεικός πέρυσι?
Ναι.
Τι έκανε εκεί?
Στη γενική μετριότητα της Θέλτα, καλούτσικος ήταν.
Η Θέλτα δεν βλεπόταν. Πώς σώθηκε?
Ναι, ρε, γι' αυτό λέω στη γενική μετριότητα. Σώθηκε τις τελευταίες αγωνιστικές.
Ναι.
Την τελευταία βασικά στο Ισπανιόλ Θέλτα, έτσι.
Ναι, κατάλαβα.
Που δεν κέρδισε, αλλά σώθηκε.
Ναι. Έχεις καλή εντύπωση δηλαδή για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή?
Ναι, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ψιλόλιγνος, ξανθοπούλης, έτσι.
Τώρα είναι δυνατόν να παίρνεις ψιλόλιγνο, ξανθοπούλη, εξάρι ρε φίλε? Τα εξάρια πρέπει να έχουν χέτι, να είναι με λαμψή, τατουάζ παντού και αγριόφατσα με ουλές. Να είναι από την Ουρουγουάη.
Τον Ντάβιτς ρε φίλε.
Φέρτονα ρε φίλε. Φέρτονα.
Να φέρουμε τον Ντάβιτς.
Φέρτονα.
Ή να φέρουμε, ξέρω εγώ, τον Κατούζο να φέρουμε.
Ναι, ένα τέτοιο θέλω. Να τρομάζει τον κόσμο.
Ναι, και θα παίξει ρόλο και το πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή, το πρόγραμμα θα παίξει ρόλο και για την διεκδίκηση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, δηλαδή του εισιτηρίου για τους 32, και για τους στόχους του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Και δεν θα παίξει ρόλο μόνο το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, θα παίξει ρόλο και το πρόγραμμα και των άλλων Ευρωπαίων ελληνικών ομάδων. Και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Σωστό. Η ΑΕΚ είναι σε ένα όμιλο που και εκείνος είναι παλέψιμος. Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα όμιλο που κανείς δεν μπορεί να το απαγορεύσει να ελπίζει για τη δεύτερη θέση. Θα την παλέψει. Λοιπόν, και με τη φετινή διοργάνωση του Europa League να διεξάγεται ο πρώτος γύρος κολλητά. Πέμπτη.
Ναι.
Διάλειμμα για εθνικές ομάδες. Πέμπτη. Δηλαδή τρεις πέμπτες κολλητές.
Fast track.
Θα έχουμε από τις 17 του Οκτώβρη, που είναι Σάββατο, και επιστρέφουμε στα παιχνίδια της πρώτης εθνικής. Και για τέσσερις εβδομάδες θα έχουμε τέσσερα παιχνίδια προαθλήματος και τρία παιχνίδια στο Europa League. Μία εφτάδα αγώνων. Διακοπή και μετά μία δεύτερη εφτάδα αγώνων. Όποιος αντέξει, Σάββα.
Εκεί θα είμαστε και θα ενημερώνουμε και τον έχει, κόσμο σε
δηλαδή
όλα τα παιχνίδια.
Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με την ΑΕΚ πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή, σωστά?
Ναι.
Europa.
Ναι.
Έρχεται Ολυμπιακός. Europa. Πάει Αγρίνιο. Europa. Πάει Ριζούπολη. Αντέχεις σε Τζομάνογλου?
Ναι.
Χαβ δεν έχεις. Αντέχεις?
Θα πάρεις.
Θα πάρεις. Γιατί αν δεν πάρεις δεν αντέχεις.
Σταμάτα, θα πάρεις.
Όχι, λέω τώρα, αν δεν πάρεις δεν αντέχεις.
Εντάξει. Ναι, δίκιο έχεις.
Θα εκεί που αντέχεις σίγουρα είναι στα στόπερ. Στα στόπερ αντέχεις.
Είναι φανερό, ότι έχεις δύο διοργανώσεις, τρεις με το κύπελο αργότερα. Και θα
πρέπει
κύπελο,
να... Το κύπελο είναι το Γενάρη, αλλά σου λέω ότι είναι έτσι φέτος που δεν έχεις περιθώρια ξεκούρασης. Μπαμ, 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 ΑΕΚ. Δηλαδή πέσω την πρώτη αγωνιστική, πας στη Γρανάδα. Και τη δεύτερη αγωνιστική παίζει με την PSV στην Τούμπα. Οκ. Okay?
Ναι.
ΑΕΚ, Γρανάδα, Ολυμπιακός, PSV. Αντέχεις ρε Τζομπάνογλου?
Αντέχεις ρε Συχρήστο, γι' αυτό είσαι ΠΑΟΚ, για να αντέχεις. Αλλιώς τι είσαι? Αλλιώς μην παίζεις.
Θα πάρε το δούμε. Πάρε κανένα χάφ να αντέξεις.
Άντε καλά, θα πάρω. Καλή συνέχεια.
Απόγευμα.
Χάρηκα που σ' άκουσα, ήταν μεγάλη μου τιμή.
Και εγώ θα βουλή.
Άντε, καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Για τη φιλοξενία.
Φεύγει ο Χρήστος Ραγκάτσης, το ΠΑΟΚ Insurance έφτασε. Η Vision Insurance σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο paokinsurance.gr και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστών πρακτόρων. ΠΑΟΚ Insurance, τηλέφωνο 2310-24-1926 και email info@paokinsurance.gr για περισσότερες πληροφορίες. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 4 παρά 20. Πρέπει να πάμε να κάνουμε το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε αναλύσει με τον επιθετικό της Βίλεμ και της ελληνικής μας ομάδας, τον Βαγγέλη Παυλίδη, την Eindhoven. Έχουμε αναλύσει με τον επιθετικό του radioprimo.gr, τον Χρήστο Ραγκάτσι, την Γρανάδα. Συμφωνήσαμε εγώ με τον Χρήστο, δεν συμβαίνει πολλές φορές αυτό να ξέρετε, ότι ίσως η Γρανάδα να είναι το πρώτο φαβορί για να βγει, να καταλάβει την πρώτη θέση στον όμιλο. Θα δούμε όλα αυτά, θα επαληθευτούν ή όχι στο γήπεδο. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο τρίτος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο φετινό Europa League, η Κυπριακή Ομόνοια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
Μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.
Η εταιρεία Σιαμάθρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάθρας Plasterboard Specialist.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Η εταιρεία Σίγμα σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Σίγμα παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζει στην ταράτσα κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη Χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσας. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
Το εξοικονομώ σου χτυπά την πόρτα. Η τεχνική εταιρεία Μακρύς μπορεί να την ανοίξει για να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
Μακρύς. Μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, εγκατάσταση φυσικού αερίου με εμπειρία και επαγγελματισμό.
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με την υπογραφή αξιοπιστίας της τεχνικής εταιρείας Μακρύς. 25 Μαρτίου 90. Τηλέφωνο 2310-321-568. Υπεύθυνος Μακρύς Ανδρέας.
Μακρύς. Υπογραφή αξιοπιστίας.
Μωρό μου, βρήκα το σπίτι των ονείρων μας. Μετακομίζουμε.
Να σε δω, μωρό μου, ποιος θα λύσει τα έπιπλα, ποιος θα τα μπαλάρει, ποιος θα τα μεταφέρει και θα ξαναστήσει τον οικογυριό.
Αγάπη μου, γι' αυτό με παντρεύτηκες. Έχω τη λύση. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης.
Αναλαμβάνουμε όλο το πακέτο της μετακόμισής σας στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης. Με ανυψωτικά μηχανήματα μέχρι 9 ορόφους για την ασφαλή μεταφορά των οικοσκευών σας και αποθήκευση για όσο διάστημα επιθυμείτε. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης. Αναγεννήσεως 24, τηλέφωνο 2310-525-520 και στο ζωγραφίδης.gr.
Κατάλαβες, μωρό μου.
Περισσότερος στάτους. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο στάτους 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5. Αναλύσαμε την Eindhoven, αναλύσαμε την Γρανάδα. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο στην Κύπρο, τον Κώστα τον Γκαλή, από τον Γκολ και το Φιλελεύθερο, να δούμε τι λένε στην Ομόνια για την σημερινή κλήρωση. Κώστα, καλησπέρα. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
Βεβαίως, εννοείται. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Η Ομόνια δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό. Έκανε μια πρόκριση με τον Ερυθρό Αστέρα στα πέναλτι. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε με τον Ολυμπιακό. Δεν συνέχισε στο Champions League. Βρίσκεται στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο Europa. Διαβάζω μια δήλωση του προπονητή που χαρακτηρίζει, του κυρίου Μπέρκ. Ότι ναι, είναι τρεις πολύ καλές ομάδες. Η Eindhoven από τις μεγαλύτερες στην Ολλανδία, διεκδικεί το κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, έχει μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη. Τον ΠΑΟΚ το γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι πρωταγωνιστής, έχει κατακτήσει τίτλους. Και η Γρανάδα, και μόνο που προέρχεται από την Ισπανία, αυτό τα λέει όλα. Νομίζω ρεαλιστική η αντιμετώπιση από τον Νορβηγό.
Ακριβώς, ρεαλιστική, γιατί γνωρίζει ότι η ομάδα του είναι και πρωτάρα, είναι και το outsider στον όμιλο.
Είναι πρώτη φορά που παίζει σε όμιλο,
ακριβώς πρώτη φορά, το έψαχνε για χρόνια, το πέτυχε στη φετινή σεζόν, αρχίζοντας από το Champions League. Ναι, αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος και στα δύο παιχνίδια, το πάλεψε θα έλεγα. Όμως θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δικαίως πέρασε στους ομίλους του Champions League και η Ομόνοια συνεχίζει στους ομίλους του Europa League. Όπως έχω πει είναι πρωτάρα. Αυτό που θα θελήσει να κάνει είναι να το απολαύσει. Αυτό λένε στην Ομόνοια. Την παρθενική τους εμφάνιση έτσι να το διασκεδάσουν και από εκεί και πέρα ό,τι βγει. Θα θεωρώ ότι στη Λευκωσία στο Γάσιμπι θα παλέψει τα παιχνίδια,
ναι.
Θα διεκδικήσει δηλαδή τη νίκη απέναντι και στους τρεις αντιπάλους, όσο δύσκολο και αν φαντάζει, θα έλεγα απέναντι και στους τρεις, να μην πω μόνο στην Αϊτχόβεν, αλλά γενικότερα και στις τρεις ομάδες. Ναι, μεν η Γρανάδα είναι και αυτή πρωτάρα σε ομίλους, όμως προέρχεται από την Ισπανία, όπως είπε και ο Μπέρκ, οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας το επίπεδο, η διαφορά επίπεδου. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι έμπειρος, τον γνωρίζουν πολύ καλά βεβαίως στην Κύπρο, στην Ομόνοια, αφού στην Κύπρο γνωρίζετε ότι παρακολουθούμε πολύ στενά το ελληνικό πρωτάθλημα.
Αλίμονο.
Και εντάξει, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι φαντάζει δύσκολο να μπορέσει να διεκδικήσει θέση στους 32, αλλά ποτέ μη λες ποτέ, αν δεν δούμε τους αγώνες, ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο θα μιλήσει.
Πάντα έτσι συμβαίνει, Κώστα, και μάλιστα σε παιχνίδια χωρίς κόσμο. Σε παιχνίδια που θα γίνονται ανά τρία κάθε μια εβδομάδα, είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες. Ο Μπέρκ είναι 2 χρόνια στην Κύπρο.
Είναι η δεύτερη του σεζόν. Το περασμένο καλοκαίρι ήρθε, όχι το προηγούμενο καλοκαίρι, ξεκίνησε τη δεύτερη σεζόν στην Ομόνοια, οδήγησε την ομάδα στην πρώτη θέση, ως γνωστόν το πρωτάθλημα στην Κύπρο διακόπη και δεν συνεχίστηκε λόγω του κορονοϊού. Η Ομόνοια ήταν στην πρώτη θέση όταν το πρωτάθλημα τερματίστηκε άδοξα, με αποτέλεσμα να δηλώσει παρούσα στα play-off, συγγνώμη, στους προκριματικούς γύρους του Champions League. Ήταν απούσα από τα ευρωπαϊκά κύπελλα την προηγούμενη τριετία. Πέρασε δύσκολα η Ομόνοια οικονομικά, με αποτέλεσμα να έχει και αγωνιστικές επιπτώσεις. Για 3 χρόνια δεν ήταν στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Επέστρεψε φέτος και με την επιστροφή της πέτυχε αυτό που, όπως έχω πει και προηγουμένως, έψαχνε προηγουμένως. Δηλαδή την παρουσία της σε ευρωπαϊκό όμιλο, γιατί ήταν η μοναδική ομάδα από τις μεγάλες της Κύπρου που δεν είχε αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό όμιλο.
Άρα η χρονιά τουλάχιστον ευρωπαϊκά ήδη είναι επιτυχημένη, έτσι.
Ακριβώς. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου στην ιστορία του. Έτσι. Είναι η πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό όμιλο. Πρωταθλήματα έχει κατακτήσει πάρα πολλά. Είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Κύπρο. Λαοφιλέστερη. Από εκεί και πέρα έψαχνε αυτή την διάκριση στην Ευρώπη. Την πέτυχε φέτος και αυτό το οφείλει, θα έλεγα, στην υγεία που βγάζει οικονομικά και διοικητικά. Η παρουσία του Σταύρου Παπασταύρου, του ανθρώπου που ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα ως επενδυτής, ο πρόεδρος του συλλόγου,
ναι.
Ο οποίος ζει και οι δουλειές του βρίσκονται είναι στην Αμερική, έχει βοηθήσει τα μέγιστα έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να βρει τα πόδια της. Και στον τρίτο χρόνο παρουσίας του οδηγείται στους ομίλους η Ομονία.
Ναι. Από μεταγραφές πήρε αρκετούς παίκτες, έτσι.
Μεταγραφές έγιναν πολλές πέρσι. Φέτος δεν έγιναν ιδιαίτερα πολλές, μπορώ να πω. Διατήρησε τον βασικό της κορμό,
ναι.
Και θεωρώ ότι ήταν το κλειδί αυτό που της επέτρεψε να μπορέσει να διακριθεί στην Ευρώπη και να προκριθεί σε όμιλο. Έγιναν πρόσθεσε μερικές πινελιές με αποτέλεσμα να μπορέσει να έχει να διατηρήσει αυτή το αγωνιστικό προφίλ που πέρασε ο Μπέρκ και το οποίο πέτυχε. Και φάνηκε στο γήπεδο ότι, γνωρίζοντας ότι απέναντι της η Ομόνοια είχε πιο έμπειρους καταρχάς αντιπάλους, αλλά και πιο ικανούς, με δυνατότητες και εμπειρία όπως ήταν η Λέκια και ο Ερυθρός Αστέρας, κατάφερε να χτίσει τις επιτυχίες της στην άμυνα,
ναι.
Στο μηδέν παθητικό. Εκεί οδήγησε τα παιχνίδια της η Ομόνια, γνωρίζοντας τις δυνατότητες και των αντιπάλων. Κατάφερε να με αυτόν τον τρόπο, και εκεί στηρίζεται βασικά το παιχνίδι της Ομόνιας, ιδιαίτερα όταν έχει να αντιμετωπίσει ποιοτικότερους αντιπάλους. Έχει ως στόχο το μηδέν παθητικό, είναι καλά οργανωμένη μεσοαμυντικά και επιθετικά προσπαθεί να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες της δοθούν για να κάνει τη ζημιά στον αντίπαλο.
Η
με αυτή τη φιλοσοφία θεωρώ ότι θα πάει και στα παιχνίδια των ομίλων.
Ναι. Η Κύπρος έχει μείνει μόνο με την Ομόνια τελικά στην Ευρώπη, έτσι.
Ακριβώς. Με την Ομόνια, στην παρθενική της παρουσία, κατάφερε να είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Κύπρου στα ευρωπαϊκά κύπελλα, σε όμιλο. Καθώς ο ΑΠΟΕΛ χθες βράδυ θα έλεγα ότι αυτοκτόνησε απέναντι στη Σλόβαν στη Σλόβαν Λίπερετς, η οποία χωρίς να είναι καλύτερη σε καμία περίπτωση, κατάφερε στο τέλος να πετύχει έναν γκολ, να αποκλείσει τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος για 8 συνατά έτη δηλώνε παρόν σε ευρωπαϊκό όμιλο, φέτος έμεινε εκτός από τη Σλόβαν Λίπερετς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Κώστα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
Ήταν ο Κώστας Καλής από την Κύπρο, από το Γκολ και τον Φιλελεύθερο. Μας έδωσε την ενημέρωση για την Ομόνια. Ακτινογραφήσαμε και τον τρίτο αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο φετινό Europa League. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας όμιλος ο οποίος μοιάζει να έχει αρκετή ισορροπία. Η Ομόνια φαίνεται να είναι η ομάδα η οποία μπαίνει έχοντας καλύψει τις φιλοδοξίες της, μιας που ο πρωταρχικός της στόχος φέτος ήταν να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν το ήξερα ότι είναι η πρώτη φορά. Τώρα που ψάχτηκα λίγο το διαπίστωσα ότι ήταν αποθυμένο να μπουν. Είναι η μοναδική κυπριακή ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη. Έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί κυνηγάμε ως Ελλάδα τη 15η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA Nesti. Πόσες νίκες επισκριαζόμαστε?
10 νίκες στα 18 παιχνίδια που θα κάνουν οι τρεις ελληνικές ομάδες.
10 στα 18, πάνω από 50% νίκες.
Και με την προϋπόθεση δεν θα κερδίσουν οι ομάδες των χωρών.
Εντάξει, από μία ομάδα έχουν. Ποιες είναι οι χώρες?
Και η Κύπρος και η Δανία και η Σερβία και η Ελβετία.
Η Μίτιλαν είναι από την...
Η Μίτιλαντ είναι από τη Δανία,
η Ομόνια από την Κύπρο, η Βασιλεία από την...
Οι Young Boys από την Ελβετία και ο Ερυθρός Αστέρας από τη Σερβία.
Ο Ερυθρός Αστέρας από τη Σερβία. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι των ομάδων μας γενικά? Ο ΠΑΟΚ έχει Αϊτχόφεν, Γρανάδα και Ομόνια, η ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ έχει Μπράγκα, Λέστερ και Ζόρια και ο Ολυμπιακός έχει Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι και Μαρσέι. Η Midland, ας πούμε, είναι στον όμιλο μαζί με Liverpool, Αταλάντα και Άγιαξ.
Άρα πάει η...
Κατά πάσα πιθανότητα.
Πάει κατά πάσα πιθανότητα η Δανία. Η Κύπρος, Ομόνια, ΠΑΟΚ...
Είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ σε μεγάλο βαθμό. Καθαρίζει σε δύο παιχνίδια. Και η Young Boys με ποιο παίζει?
Η Young Boys και ο Ερυθρός Αστέρας...
Θα τα βρούμε μετά και θα ενημερώσουμε φυσικά. Ναι.
4.000 βαθμούς από τη 14η Δανία έχει ο ΠΑΟΚ.
Οι 10 νίκες στα 18 παιχνίδια είναι πολλές.
Είναι, σίγουρα είναι.
Είναι πολλές. Εντάξει, αλλά δεν είναι και απίθανο να τις...
Νομίζω ότι το πρώτο βήμα δεν είναι οι 10 νίκες στα 18. Βασικά, αν γίνουν αυτές οι 10 νίκες στα 18 παιχνίδια, αμέσως δεν βρίσκω τρόπο να μην υπάρχουν παραπάνω παιχνίδια τουλάχιστον για τις δύο από τις τρεις ομάδες. Άμα γίνουν αυτές οι νίκες. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το πρώτο σημαντικό βήμα, να συνεχίσουν. Αν γίνεται και
ναι,
οι
πρημοδοτούνται
και
οι προκρίσεις. Αλλά τώρα πώς θα συνεχίσουν και οι τρεις ομάδες, δηλαδή. Ο Ολυμπιακός θα βγει τρίτος σε όμιλο με Manchester City,
Πόρτο και Μαρσέι.
Δύσκολος.
Εντάξει, δύσκολο είναι.
Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Πάμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάρουμε τα ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε και για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην Τούμπα την Κυριακή το απόγευμα. Λίγο νωρίτερα ο Άρης φιλοξενείται στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό. Να δούμε και ποια είναι και η κατάσταση στο Παναθηναϊκό, γιατί πολλά ακούγονται για τον Πογιάτος, για το αν θα κάνει την προλάβει την παρέλαση, που δεν θα γίνει φέτος, αλλά είναι ημερομηνία ορόσημο για όλους τους προπονητές που ξεκινούν στο ελληνικό πρωτάθλημα 28 Οκτωβρίου, η επέτειος του όχι.
Μέχρι την παρέλαση να χαιρετήσουμε τους ακροατές από το Στάτους.
Θες να τους χαιρετήσουμε? Να χαιρετήσουμε λοιπόν για τους ακροατές που μας ακούν από το Στάτους. Εμείς ως Primo News θα είμαστε και πάλι μαζί τους τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3. Συνεχίζουμε κανονικά ως ράδιο Primo για τη δεύτερη ώρα, η οποία θα έχει πολύ, μα πολύ ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε μετά. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αμπέλ Φερέιρα, για την σημερινή κλήρωση. Θα δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Ματέο Γκαρσία, που έφτασε χθες για τον Άρη, και πώς προετοιμάζονται οι κυτρινόμαυροι για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε και μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον Παναθηναϊκό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλά ακούγονται, το είπα και πριν, για τον Πογιάτος, και φυσικά οτιδήποτε προκύπτει από την αθλητική επικαιρότητα θα σας το μεταφέρουμε, θα μιλήσουμε και περισσότερο και για το ρεπορτάζ των ομάδων της Αθήνας, αλλά και για τον Ηρακλή. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr. Μας ακούτε και μέσω στο κανάλι μας στο YouTube, εκεί που είναι μεγαλύτερη η αμεσότητα των μηνυμάτων σας. Ποιος είναι που σπάει τα νευρά, ο Ραγκάτσης? Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, δεν σύμφωνο με το φίλο το Γρηγόρη, δεν σπάει κανενός στα νεύρα ο Χρήστος Ραγκάτσης, και έχει, ούτε μπορεί να παίξει Βαγγέλη δεξί μπακ, να ξέρεις. Σας το λέω από τώρα, έτσι. Δεν συμβαίνει ούτε τόνα, ούτε και το άλλο. Μπορείτε να μας ακούτε και από την σελίδα μας στο Facebook, σελίδα του Radio Primo. Μείνετε συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ σε λίγο.
radioprimo.gr. Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη, και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Εψιλον. Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας ΑΕΓΕ. Η ΑΕΓΕ είναι η γερμανική μάρκα που σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψετε με ταλέντο, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις κουζίνες. Ατμός στο φούρνο για νέες και έντονες γεύσεις. Εστίες με επαγωγή για γρήγορη και ασφαλή θέρμανση. Αγοράζοντας κουζίνα ΑΕΓΕ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύια ΑΕΓΕ επαγωγικής τεχνολογίας. Net, Παμπουκίδης Νικολαίδης, στο Κορδελιό. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5 με Σάββα Τζιοβάνογλου και Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στην παρέα μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα.
Καλά. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τους αντιπάλους για το φετινό Europa League, δεν γνωρίζει ακόμη το πρόγραμμα και είναι σημαντικό γιατί όπως τονίζες και πριν είναι πολύ διαφορετικό το πρόγραμμα φέτος των ομίλων του Europa League με πολλά μαζεμένα παιχνίδια.
Ναι, είναι αλλεπάλληλα τα μάτς. Για παράδειγμα τα πρώτα είναι 22 Οκτωβρίου, 29 Οκτωβρίου και αμέσως μετά πάλι στις 5 Νοεμβρίου. Έχει ένα κενό 20 ημερών και πάμε μετά 26 Νοεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου. Άρα για πρώτη φορά σε σχέση με όλα αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ παίζει στο Europa League θα έχει ένα πρόγραμμα Κυριακή Ελλάδα, 5η Ευρώπη, Κυριακή Ελλάδα, μετά πάλι στο καπάκι, 5η Ευρώπη, Κυριακή Ελλάδα, 5η Ευρώπη, Κυριακή Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πιο δύσκολο από κάθε άλλη φορά. Τις άλλες φορές υπήρχε κάποιο κενό ή κάποιο κύπελο, κάπως έτσι δημιουργούνταν αποστάσεις. Τώρα θα είναι τα μεγάλα μάτς, το ένα μετά το άλλο. Για παράδειγμα, την πέμπτη αγωνιστική έχουμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Η πέμπτη αγωνιστική θα γίνει λογικά στις 19 Οκτωβρίου, 20, κάπου εκεί.
Άρα πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι των ομίλων.
Πρόσεξε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Κυριακή. Ναι. Πέμπτη π.χ. ΠΑΟΚ ΠΕΣΒΕ και την Κυριακή μετά ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
ΠΑΟΚ ΠΕΣΒΕ, μετά... ας είναι, μην είναι ΠΕΣΒΕ ΠΑΟΚ.
Ό,τι είναι, ό,τι το αυτό, εντάξει, το ίδιο είναι.
Δεν είναι. Δηλαδή... Και το ταξίδι μετράει.
Ναι, κοίτα, και το ταξίδι, οκ, okay, αλλά είναι η σειρά των αγώνων. Είναι πολύ απαιτητικό. Είναι ωραίο ότι θα έχουν και οι τρεις μεγάλοι του πρωταθλήματος Ευρώπη για να δούμε ποιος θα αντέξει. Ποιος έχει το ρόστερ να ανταποκριθεί.
Ναι.
Έτσι ώστε να καταφέρει, για παράδειγμα, πρόκριση στον όμιλο και να είναι ψηλά στο πρωτάθλημα σταθερά στην κορυφή. Πιστεύω ότι ο ένας τσεκάρει τον άλλον και όλοι μαζί φορτσάρουν για τις μεταγραφές αυτές τις ημέρες. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει πάρει δύο παίκτες σήμερα, έτσι.
Τους ανακοίνωσε, τους έκλεισε κανονικά.
Νομίζω ότι είναι συμφωνημένοι και ο Μπρούμα και ο αριστερός μπακ της Γκούλης.
Παίρνει παίκτη από την Αϊτχόβεν, την αποδυναμώνει, έτσι.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ κάνει την προσπάθεια του να ενισχυθεί εκεί που πονάει πιο πολύ, με τον Μπράνταριτς, είναι επιβεβαιωμένο. Η ΑΕΚ λογικά θα κινηθεί για στόπερ. Ο ένας θα τραβήξει τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό θα δούμε και τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, αλλά και στην πορεία στη χρονιά. Καλό θα είναι. Και νομίζω ότι και οι τρεις μπορούν να πάρουν και αρκετούς βαθμούς.
Ναι.
Για να έχουν προοπτική στον όμιλο.
10 νίκες, μου είπε ο Ανέστης, χρειαζόμαστε σε 18 παιχνίδια.
Πόσο?
10 νίκες στα 18 παιχνίδια.
Εντάξει, πολλές είναι.
Αυτό για να πιάσουμε τη 14η θέση.
Ναι, πολλές είναι.
Το απόλυτο δηλαδή.
Πρέπει να κάνουν υπέρβαση και οι τρεις. Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι.
Αλλά για τον ΠΑΟΚ και το δικό του όμιλο... Νομίζω ότι θα είναι κλειστός, θα μοιραστούν οι βαθμοί. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσει κάποιος στους 15. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι και με 10 μπορεί να περάσει.
Ναι.
Με 3 νίκες και μια ισοπαλία.
Πώς έκανες ήδη τους υπολογισμούς, ρε?
Πιστεύω ότι θα χάσουν όλοι οι βαθμούς. Δεν μπορεί να έχουμε κάποια ομάδα τρένο. Και πιστεύω ότι και η Ομόνια θα κόψει βαθμούς από όλους μπορεί να κόψει βαθμούς. Γι' αυτό λέω, νομίζω θα είναι κλειστός ο όμιλος. Θα είναι ισορροπημένος και θα χάσουν όλοι βαθμούς.
Ναι. Βέβαια αυτά τώρα είναι επευκαιρίας της κλήρωσης. Κανονικά το ενδιαφέρον όλο για τον ΠΑΟΚ είναι στραμμένο στο παιχνίδι με τον Όφη, με προβλήματα, με Κρέσπο πιθανότατα να έχει υποστεί θλάση. με κρούσμα κορονοϊού. Μετά από αρκετές εβδομάδες προέκυψε κρούσμα. Για να τα πάρουμε έτσι λίγο. Το κρούσμα διεγνώστηκε χθες.
Καταρχάς, να πω ότι επειδή χθες έγινε μια δύσκολη προπόνηση, με κακή ψυχολογία, ακόμα και αυτή η κουβέντα για το Europa League, για την PSV, τα αυτά υποχρεώσει μπροστά, μπορεί να τους τονώσει λίγο.
Αλήθεια είναι, ναι. Θα αλλάξει το κουμπί στο μυαλό.
Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη, δεν είναι μόνο κουβέντα για τα ευρωπαϊκά, είναι κουβέντα για το δίμηνο που έρχεται. Δεν είναι συνδυαστική, πρωτάθλημα Ευρώπη.
Ναι.
Που θα είναι πολύ ξεχωριστό. Και επειδή ο ΠΑΟΚ είναι ήδη πιεσμένος από τα πρώτα αποτελέσματα, θα πρέπει να πιεστεί τώρα και για το Νόφι και να αφοσιωθεί όποιος κι αν παίζει, ό,τι κι αν έγινε την Τετάρτη, όποιος κι αν λείπει. Το πρέπει για την νίκη είναι πολύ πολύ μεγάλο.
Είναι. Είναι πολύ σημαντικό.
Έχει πράγματι προβλήματα. Θα έχει θέματα ο προπονητής. Θα έχει θέματα. Πέρα από τον Ροντρίγκο και τον Ντόγκλας Αγκούστο που δεν μπορούν να παίξουν. Και για τον Ροντρίγκο το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ κρίσιμο. Η ζημιά που είχε πάθει στον δικέφαλο ήταν σοβαρή.
Ναι.
Να δούμε πότε θα μπει ο Ροντρίγκο. Είναι λοιπόν οι δύο. Ο Κρέσπο έχει μήκο πρόβλημα. Θα δούμε αν είναι πράγματι φλάση για να μείνει έξω 2-3 εβδομάδες. Και μακάρι να γυρίσει εκεί στα ΑΕΚ, Ολυμπιακός και αυτά τα ευρωπαϊκά, μακάρι να είναι καλά μετά τις 20 Οκτωβρίου, οριακά δηλαδή θα είναι. Ένα κρούσμα κορονοϊού, εντάξει δεν μπορώ να πω πάνω, αλλά θα είναι ένα ζήτημα για την ομάδα. Και να τους δούμε και πνευματικά κατά πόσο θα είναι αφοσιωμένοι στην υποχρέωση νίκης και πώς έχουν ξεπεράσει το προηγούμενο παιχνίδι, μαζί με το τακτικό κομμάτι, όπου για άλλη μια φορά θα έχουμε το ερώτημα αν ο ΠΑΟΚ με αυτό το σχηματισμό μπορεί να διασπάσει κλειστή άμυνα.
Νομίζω ότι αυτά τα δύο τα τελευταία είναι τα πιο σημαντικά. Πρώτα, η πνευματική ετοιμότητα του ΠΑΟΚ μετά από όσα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης, και σε δεύτερο η τακτική πλέον προσέγγιση των παιχνιδιών που θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική από αυτή των αγώνων της Ευρώπης. Θα δείξει.
Ναι, η ανάγκη είναι διαφορετική. Η ανάγκη θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδι κυριαρχίας για να διασπάσει μια αντίπαλη άμυνα, κάτι που δεν έκανε με τον Βόλο και με τον Ατρόμητο. Δεν αποκλείεται αυτό να επιτευχθεί με τριάδα στα στόπερ, πουθενά δεν το γράφει, ούτε αποκλείεται. Μέχρι τώρα όμως έχει τις δυσκολίες και το έχουμε ξαναπεί και αρκετές φορές. Από εκεί πέρα μιλάμε για μια πρόβα. Αυτό το τριήμερο, τετραήμερο πόσο είναι. Τετάρτη Ευρώπη, Κυριακή Ελλάδα, Τετάρτη άλλη τακτική προσέγγιση, Κυριακή κάτι άλλο. Πλέον θα είναι συνήθεια και είπαμε για Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
Ναι. Με τα γραφικά, εκτός του Μπράνταριτς, περιμένουμε πρώτα απ' όλα πώς πηγαίνει το θέμα του Μπράνταριτς και αν θα γίνουν και άλλες προσπάθειες και για άλλες θέσεις.
Του Μπράνταριτς είναι επιβεβαιωμένος στόχος, δεν είναι μια φήμη. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον αποκτήσει, γίνονται συζητήσεις. Ακόμα και για αγορά, αλλά και για δανεισμό. Είναι αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, ένα λίγο πιο αθλητικό παίχτη, πιο αμυντικογενής στον χώρο του κέντρου. Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον για μέσο επιθετικό, για παίχτη με καλό ένας με έναν, με ατομική ενέργεια. Έχει υποψήφιους στόχους, τα περιθώρια στενεύουν. Θα δούμε κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα κάνει κάποιες υπερβάσεις, αν θα ανοιχτεί, για να κλείσει αυτές τις δύο περιπτώσεις. Σαφώς υπάρχουν και θέματα για παίκτες προς αποχώρηση, είτε για ομάδες, είτε για του Μάτος να μείνει ελεύθερος, αν θα μείνει ελεύθερος, γιατί εκείνος θέλει να δει για την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Θα πάμε για ένα πολύ γεμάτο τριήμερο.
Ναι. Είναι αληθινά τα σενάρια για ΑΕΚ και ΜΑΤΟΣ?
Είναι σενάρια.
Σενάρια.
Είναι σενάρια που τώρα όσο ο ΜΑΤΟΣ είναι στον ΠΑΟΚ, κανείς δεν πρόκειται να τα επιβεβαιώσει. Αλλά υπάρχουν κάποια πρόσωπα κλειδιά που νομίζω ότι αν ο ΜΑΤΟΣ μείνει ελεύθερος θα κινηθούν πολύ γρήγορα.
Όπα.
Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε. Είναι το χέρι του ΠΑΟΚ να αποφασίσει. Αν ενδιαφέρεται για τον επόμενο σταθμό του ΜΑΤΟΣ, ανταγωνιστικά δηλαδή, αν θέλει να καλυφθεί ή αν δεν τον νοιάζει τίποτα και απλά δεν θέλει τον Βραζιλιάνο και το συμβόλαιό του σαφώς στην ομάδα.
Ναι.
Δεν είναι απλή απόφαση. Είναι απόφαση που σε αυτές τις περιπτώσεις τον ΠΑΟΚ γράφει Σαββίδης από κάτω.
Φυσικά. Φυσικά.
Έτσι κι αλλιώς είναι και πρόσωπο. Εντάξει, ο Ιβάν Σαββίδης με τους παίχτες του ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλή σχέση και κάποιοι από αυτοί, με κάποιους από αυτούς πολύ καλύτερη τόσα χρόνια. Περιμένει και ο ποδοσφαιριστής την απόφαση της ομάδας.
Ναι. Υπάρχει περίπτωση να προκύψουν εξελίξεις με Μπισεσβάρ?
Δεν φαίνεται. Ναι, βλέπω διάφορες πληροφορίες ότι υπάρχει ομάδα από την Αραβία. Νομίζω ότι διαδίδονται και από την πλευρά του εκπροσώπου. Θέλω πάρα πολύ να δω την Κυριακή τον Μπισεσβάρ. Καταρχάς την αποστολή του ΠΑΟΚ και την εντεκάδα.
Ναι.
Μετά βλέπουμε. Δηλαδή να περάσω από τις Κυριακής, να δω πού θα είναι ο Μπισεσβάρ και βλέπουμε μετά.
Για να αξιολογήσεις και τι ακριβώς συμβαίνει. Σωστό. Σωστό.
Ναι, ναι, πώς θα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, ειδικά αυτή την Κυριακή.
Ωραία. Δημήτρη, θα σας ακούσουμε το απόγευμα μαζί με το Φώτη Πλιάκο να σχολιάσετε μαζί την κλήρωση του Europa League. Πώς περάσατε χθες την κλήρωση του Champions League?
Εντάξει. Από την ώρα που είδα τη Midland εκεί με τη Liverpool, γιατί λογικά στη θέση της Midland θα ήταν ο ΠΑΟΚ,
ναι,
όπου η Liverpool είχε και τον Άγιαξ, καταλαβαίνεις ότι εκεί θα ήταν ο ΠΑΟΚ.
Σίγουρα. Και απορούμε σίγουρα, όλοι πώς δεν πήγε στον τέταρτο όμιλο με την Μπενφίκα στην κλήρωση, αλλά και η Αϊτχόφεν δεν είναι.
Δόξα τω Θεώ.
Η Αϊτχόφεν δεν είναι και άγνωστη, και αυτή η καταραμένη ομάδα είναι για τον ΠΑΟΚ.
Όπως όλοι οι Ολλανδοί είναι.
Ναι.
Αλλά το χθεσινό ήταν δηλαδή στανταράκι το Liverpool Ajax ΠΑΟΚ.
Και γιατί ποιος ο ήταν ο τέταρτος στον όμιλο, ποιος είναι ο τέταρτος?
Η Αταλάντα.
Και η Αταλάντα, έλα ρε φίλε, μεγάλη.
Ναι. Δεν θα ήταν ο ΠΑΟΚ χθες στη Κράσνονταρ βέβαια, έτσι.
Όχι.
Είχε άλλο συντελεστή η Κράσνονταρ, ήταν στο τρίτο γκρουπ. Ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί στη θέση της Midland. Τέλος πάντων, είναι πολύ θεωρητικά όλα αυτά. Τελείωσε, δεν έχει νόημα πλέον να τα συζητάμε. Ας ελπίσουμε πραγματικά οι ελληνικές ομάδες να ξαναδώσουν το δικαίωμα στη χώρα να βγάλει 2 στο Champions League από τη μεθεπόμενη σεζόν.
Ναι. Ας το ελπίσουμε. Ωραία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε αργότερα, το απόγευμα. Το απόγευμα θα ακούσετε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου μαζί με Φώτη Πλιάκο. Νύχτα θα φύγουμε 7 με 9 όλα τα σχόλια για την κλήρωση του Europa League. Ξέρεις ποιος είναι ο Μπέρκ, ο προπονητής της Ομόνιας?
Ναι.
Ποιος είναι?
Τος που είχε φάει την τρίπλα.
Από ποιον?
Αχ, ποιος ήτανε? Κόλλησα τώρα στον...
Άμα δεν το βρεις δεν θα πάμε για διάλειμμα, να ξέρεις.
Έχω 5 λεπτά να το βρω.
Έχεις 5 λεπτά. Ας ακούσουμε τη δήλωση σε αυτά τα 5 λεπτά ο Αμπέλ Φερέρα και βάλε το μυαλό σου να δουλέψει.
Ένα πρώτο σχόλιο, λογική ερώτηση, αυτό περιμένει ο κόσμος να ακούσει.
Claro, ma pergunta muito normal. Um primeiro comentário sobre o sorteio.
Penso que é um grupo equilibrado, onde temos uma equipa holandesa, onde nós sabemos que é um futebol, onde gostam de jogar futebol, um futebol positivo, um futebol de ataque. Apanhamos uma equipa espanhola, que é o Granada, uma equipa que pessoalmente conheço, uma equipa muito intensa. Nós sabemos que o futebol espanhol vive muito da qualidade dos seus jogadores e também da sua intensidade de jogo. E apanhamos o Amónia, que é o campeão em título do Chipre. Portanto, um grupo muito equilibrado, onde tudo é possível.
Θεωρώ πως είναι ένας ισορροπημένος όμιλος. Από τη μία έχουμε την Eindhoven που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολλανδικό τρόπο παιχνιδιού, θετική προσέγγιση, αρκετά επιθετικογενείς οι ομάδες, με πρώτο στόχο να μπορέσουν να παράξουν όσο περισσότερο μπορούν. Από την άλλη έχουμε την Γρανάδα, μια ομάδα από την Ισπανία που βασίζεται πάρα πολύ, επειδή τη γνωρίζω αρκετά καλά, έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της, βασίζεται πάρα πολύ στην ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών και στην ένταση που βγάζει μέσα στους αγώνες της. Και από την άλλη τέλος την Ομόνια, πρωταθλήτρια Κύπρου, σίγουρα και αυτή είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, οπότε μιλάμε για ένα αρκετά ισορροπημένο όμιλο που τα πάντα είναι ανοιχτά.
Το γεγονός ότι είναι ισορροπημένος όμιλος κάνει πιο εύκολο ή πιο δύσκολο το έργο σας για την πρόκριση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί.
Πρώτα φάκτο και έχουν γκρουπ που με το κλειβράδου φάζουν ως τραβάλιο δε πασάρ. Μάις φάσιλ ο μάις διφίσιλ. Δεν ότι, por exemplo, να έχω έναν grand favorito, podemos dizer.
Essa é a primeira. É verdade, não há um claro favorito. Penso que, acima de tudo, a nossa forma de estar diária e cada jogo é defrontar cada jogo para o vencer. É isso que nós vamos procurar fazer. É cada jogo desta Liga Europa. Nós vamos procurar ter um melhor plano para vencer o jogo e no final iremos ver os pontos que iremos somar e espero no final de facto poder estar entre as duas primeiras posições.
Εντάξει, από τη στιγμή που έχουμε εμείς φιλοδοξία να περάσουμε στην επόμενη φάση, να είμαστε η μία από τις δύο ομάδες που στο τέλος θα πανηγυρίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, για μας είναι θετικό ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Βέβαια, από την άλλη, αυτό κρύβει και τις δικές του παγίδες. Ωστόσο, είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε πάρα πολύ καλά τα παιχνίδια, με ξεκάθαρο στόχο να νικήσουμε σε όλα αν γίνεται, αλλά να μαζέψουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερες βαθμούς για να περάσουμε στην επόμενη φάση.
Να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια αν γίνεται, αλλιώς να μαζέψουμε όσους βαθμούς μας είναι απαραίτητοι για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ξεκάθαρος ο Αμπέλ Φερέιρα σχετικά με το στόχο που έχει ο ΠΑΟΚ στη φετινή πορεία του στο Europa League. Λοιπόν,
ήθελα να το πάω δίκαια, δεν το ψάξα και δεν μου έρχεται το όνομα τώρα, δεν το έχω.
Δεν ξέρεις ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που στιγμάτισε την καριέρα του Χένινγκ Μπεργκ, του πρώην αμυντικού της Manchester United. Βοηθάτε, γιατί
χανόμαστε.
Βοηθάτε. Ποιος λοιπόν ήταν ο ποδοσφαιριστής που σημάδευσε την καριέρα του Χένινγκ Μπεργκ, του προπονητή της Ομόνιας, που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League, όταν ήταν ποδοσφαιριστής στην μεγάλη τότε Manchester United. Ιδού το ερώτημα. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Βοηθήστε λίγο τον Ανέστη Παπιόπουλο, γιατί δεν το κατάφερε. Και θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ.
radioprimo.gr. radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και τη Χάλας.
Και γιγαντός όμως. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7, Νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9, Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11, Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως, Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310241926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Πρίμο. Ακούτε Πρίμο News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή. Έσωσε ο φίλος ο Αλέξης, να ξέρεις, έτσι. Ο τεράστιος Ρεδόμβο.
Μάλλον εκείνη την ημέρα,
ναι,
ο Μπέργκ πήρε πολύ σοβαρά μαθήματα.
Τι?
Γιατί, από την άμυνα την οποία έκανε.
Ναι.
Γιατί η ομάδα του έχει καταπληκτική άμυνα.
Τώρα.
Τώρα, ναι.
Επειδή δεν έχει κανένα Ρεδόμβο να αντιμετωπίσει.
Έχει,
τεράστιος Ρεδόμβο.
Δέχτηκε 2 γκολ στα προκριματικά του Champions League, σε όλους τους προκριματικούς γύρους, από τον, ναι, Ολυμπιακό. Και πέρυσι στο πρωτάθλημα είχε 13.
Και το ένα με πέναλτι που ήταν, ναι, δεν ήταν.
Μα έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι ήταν.
Ναι.
Απορίας άξιο το ότι μπήκαν 2 γκολ σε αυτό το παιχνίδι.
Θα τους δούμε. Έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Το συζητήσαμε και πριν με τον Δημήτρη Τζορβατζόγου. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν το έτσι συγκρίνεις, αν το βάλεις μαζί με το παιχνίδια του πρωταθλήματος. Γιατί είναι πολλά και δύσκολα τα παιχνίδια με τα οποία ξεκινάει ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις του μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Ήμουν πριν πολύ αγανακτισμένος γιατί είδα μία είδηση σε μία ιστοσελίδα που λέει «Πότε αναρτώνται τα τέλη κυκλοφορίας». Και λέω, ρε φίλε, εδώ ακόμη δεν πληρώσαμε την πρώτη δόση του ένφια. Θα αναρτηθούν και τα τέλη, δηλαδή τι να κάνουμε, θα βγάλουν. Δεν προλαβαίνουμε να τους πληρώνουμε. Τέλος πάντων, ο Άρης κινείται σε ρυθμούς μεταγραφικούς. Ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση και επίσημα πλέον του Ματέο Γκαρσία, ο οποίος έκανε και δήλωση. Επέστρεψα στο σπίτι μου, είπε. Δεν θέλω να πω πολλά, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι γύρισα στο σπίτι μου, έτσι νιώθω τον Άρη, η χαρά μου είναι μεγάλη. Αυτό που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι που θα μπω ξανά στο γήπεδο με τη φανέλα του Άρη να δώσω τα πάντα για την ομάδα. Επέστρεψα πιο έμπειρος και πιο έτοιμος. Ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του και υπόσχομαι να την ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο. Αυτά είπε, Αλεξαβόπουλε, ο Ματέο Γκαρσία. Δηλώνει έτοιμος. Είναι.
Ποιο να δεις, καλησπέρα καταρχάς, ναι. Έτοιμος. Παιχνίδια δεν έχει, αλλά από ό,τι είπε στον προπονητή του Άρη, τον Άκη Μάντζιο, σήμερα στην προπόνηση στην οποία πήρε μέρος, είναι ότι είναι προπονημένος, έκανε και προετοιμασία, δεν είναι ότι δεν έχει δηλαδή προπονηθεί. Και δήλωσε εαυτό στη διάθεση του προπονητή, εφόσον φυσικά καταφέρει ο Άρης να του εκδώσει δελτίο, εντάξει. Και δεν έχει να κάνει τόσο με την ΕΠΟ και την διαδικασία που ακολουθεί ο Άρης, αλλά με το TMS των Σέρβων. Εντάξει, δηλαδή, άμα το στείλουν έγκαιρα και μπορέσει να έρθει στις προβλεπόμενες στα χρονικά όρια, δηλαδή αυτά που πρέπει, ο Άρης θα του εκδώσει το δελτίο και θα τον πάρει στην αποστολή για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Άρα ξαρτάται, επαναλαμβάνω, περισσότερο από τους αεροστάτους. Ο ίδιος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, αν υποδέχτηκαν οι συμπαίκτες του, οι καινούργοι, με τους οποίους αρκετούς γνωρίζεται κιόλας από το προηγούμενο πέρασμά του, με πάρα πολύ θερμό τρόπο. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα γενικά. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να δώσει γενικά ένα καινούριο αέρα στην ομάδα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί έχει και πολύ μεγάλη διάθεση, φοβερά αυξημένο κίνητρο. Εντάξει, δεν πήγε καλά πέρσι η χρονιά του στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει να αποδείξει πράγματα και νομίζω ότι όλο αυτό θα βγει προς όφελος της ομάδας, εκτός από του ίδιου φυσικά, που θα πάρει παιχνίδια.
Άρα, Αλέξη, αν τελικά ολοκληρωθεί και τυπικά με τα έγγραφα και τα υπόλοιπα γραφειοκρατικά, λογικά θα είναι τουλάχιστον στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Ναι. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Mm. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Μπορούμε δηλαδή να το πούμε με σιγουριά ότι θα συμβεί, εφόσον εκδοθεί το δελτίο του ποδοσφαιριστή. Και εγώ πιθανολογώ ότι εφόσον συμβεί αυτό, θα μπορέσει ίσως να αγωνιστεί, Σάβα, και ως αλλαγή. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Άκης Μάτζης μετά τη σημερινή κουβέντα έχει στην άκρη του μυαλού του να του δώσει και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχή, ως αλλαγή φυσικά, όχι στο βασικό σχήμα. Και λέω ότι θα του δώσει χρόνο συμμετοχή, γιατί μετά την αποχώρηση του Γιάννη Φετσαντζίδη, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές με κλασικούς winger στην ομάδα. Εντάξει. Δεν έχει δηλαδή ούτε καν εναλλακτικές αξιόπιστες. Οπότε νομίζω ότι εάν εκδοθεί το δελτίο του, θα είναι στην αποστολή και θα τον δούμε κιόλας να παίρνει και τα πρώτα του λεφτά συμμετοχής στη δεύτερη του αυτή θητεία στην ομάδα του Άρη.
Ο Άρης ανακοίνωσε και τον νεαρό το Μαρτίνι σήμερα.
Ο Άρης γενικά κάνει κινήσεις τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και θα κάνει και άλλες. Το νεαρό το Μαρτίνι με τετραετές συμβόλαιο, όπως είχαμε πει, τον ανακοίνωσε και αυτόν, έκανε και αυτό στην πρώτη προπόνηση με την καινούργια του ομάδα. Αποκτά επίσης με ανταλλαγή το Μάριο Σιαμπάνι από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, από ό,τι ξέρω.
Βέβαια,
από ό,τι
θυμόμαστε.
Μεγάλο ταλέντο, ε.
Θεωρούταν το μεγαλύτερο ταλέντο στην ηλικία του ο Σιαμπάνης.
Θα γίνει μια ανταλλαγή, μια τράμπα τροποντινά. Ο Άρης θα πάρει τον Σιαμπάνη για να τον έχει ως τρίτο τερματοφύλακα εδώ και θα ψάξει να βρει τρόπο τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο του ΕΜΑΝ.
Ναι.
Και θα δώσει τον νεαρό Κυριαζή, που ακολούθησε φέτος την προετοιμασία της ομάδας και ήταν ο τρίτος τερματοφύλακας, τρίτος αυτή τη στιγμή, στον Ολυμπιακό, και θα κρατήσει και ένα 50% σε περίπτωση μεταπόλησης.
Θα γίνει δηλαδή συνδιοκτησία για τον νεαρό.
Για τον, ναι, κάπως έτσι, ναι, για τον Κυριαζήλες. Ναι.
Ο Σιαμπάνης έρχεται ως ελεύθερος.
Έρχεται ως ελεύθερος. Τώρα αυτό το οποίο δεν έπαιξε εκεί, δεν κατάφερε.
Πού? Κοίταξε, ούτε στον ΠΑΟΚ είχε συμμετοχές, μία-δύο να έκανε. Ούτε και στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν έκανε στην Νότιχαμ, γιατί εκεί δεν τον είχαν στείλει.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Αλλά σου το ξαναλέω, πριν από μερικά χρόνια θεωρούταν ως το μεγαλύτερο ταλέντο στην ηλικία του, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή, όχι μόνο την Ελλάδα.
Το θυμάμαι αυτό. Έχει και αυτή αυτή η κίνηση, τη λογική της επένδυσης, προφανώς, με ένα τερματοφύλακα ο οποίος έχει προοπτική, εντάξει, και πιθανότατα ο Άρης θα προσπαθήσει σε κάποιο μάτς κυπέλλου ενδεχομένως να του δώσει και χρόνο συμμετοχής.
Εντάξει,
εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, για να τον φέρνει εδώ πλέον.
Πρόσφατα έγινε και πατέρας.
Ναι.
Πες μου λίγο, εν όψη του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, για τα μεταγραφικά να ολοκληρώσουμε.
Α, αλλά έχουμε κι άλλα.
Γιατί τώρα γίνονται, καταλαβαίνεις, πάμε αντίστροφα, μετράμε.
Ναι.
Για το φινάλε των μεταγραφών. Σήμερα υπάρχει ένα καθοριστικό ραντεβού με τον Έργκης Κάτσε, για να ξεκαθαρίσει και η δική του περίπτωση. Τον παίκτη τον θέλει, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, ο Άρης. Θέλει να εντάξει ένα ακόμη μέσο στην ομάδα. Είναι ελεύθερος, έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Άρης. Και θα γίνει μια κουβέντα σήμερα, την οποία θα προκύψει αν θα έχουμε μια ακόμη προσθήκη ενός έμπειρου και γνώστη του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαιριστή. Και επίσης περιμένουμε, φυσικά, εννοείται, και τον κεντρικό αμυντικό. Φαίνεται να καταλήγουν σε μία-δύο πια περιπτώσεις, φορτσάροντας, κάνοντας τις τελικές τους προτάσεις σε δύο ποδοσφαιριστές. και ένας από τους δύο, από ό,τι μαθαίνω, λογικά θα είναι αυτός που θα έρθει στην ομάδα για να πλαισιώσει τους κεντρικούς αμυντικούς, δεξιοπόδαρος κατά βάση, που να μπορεί όμως να παίξει και σε άλλες θέσεις. Κανένα τέτοιο πακέτο ψάχνουν και φαίνεται ότι έχουν βρει σε δύο περιπτώσεις, έχουν καταθέσει τελικές προτάσεις και νομίζω ότι σύντομα, μπορεί και εντός της ημέρας, ή αν όχι σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο, μεθαύριο, θα έχουμε οριστική εξέλιξη στο θέμα του κεντρικού αμυντικού. Και επίσης ο Άρης παλεύει και μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Μούσαλ Τάμαρη, του Ιορδανού 23χρονου από το ΑΠΟΕΛ.
Τον έφαγε στον ΑΠΟΕΛ χθες.
Τον έφαγα, ναι. Ναι. Ήταν και στο 95, μιλάμε τώρα για μακεριά.
Με πέναλτι, με πέναλτι.
Ναι, 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 ναι. Ούτε στο χειρότερο εχθρός. Και εντάξει, δεν είναι εύκολη περίπτωση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αυτό που λέμε ανακατοσούρας. Δηλαδή πάει στο ένας εναντίον ενός. Μπορεί να πάει και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Έχει τα χαρακτηριστικά του φετφαντζή, δηλαδή καλός τριπλέρ. Καλό αριστερό πόδι, 23 χρονών, λύγει το συμβολαιό του χρόνου με το ΑΠΟΕΛ και τώρα που αποκλείστηκε, ο Άρης θα κάνει μια προσπάθεια σήμερα, από ό,τι μαθαίνω, να δει μήπως υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλες ομάδες. Η Λέουβεν από το Βέλγιο επίσης έχει καταθέσει πρόταση. Δεν παίζει μόνο ο Άρης δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι και μικρός και εξαιρετικά ταλαντούχος.
Ωραία. Κλείσαμε τα μεταγραφικά.
Νομίζω ναι.
Ναι.
Νομίζω ναι.
Να σε ρωτήσω.
Επί του παρόντος.
Ο Άρης στο μπάσκετ, ναι, έχεις εικόνα γιατί θα είναι εκτός της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης?
Γιατί αρνήθηκε το ποσοστό που το αναλογεί από την ΕΡΤ τη συμφωνία για την κεντρική διαχείριση, τα 175.000. Το θεωρεί πολύ μικρή, υποτιμητική την πρόταση, ναι, των 175.000 ευρώ και θα ακολουθήσει πια ένα διπλό δρόμο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, ο ένας είναι να βγει μόνος του στην αγορά, μήπως και βρει κάποια πρόταση από κάποιο άλλο κανάλι με πολύ καλύτερα οικονομικά νούμερα. Και το δεύτερο και σενάριο το οποίο θα παίξει είναι το Άρης TV.
Ναι.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Εντάξει, είναι μια κίνηση προφανώς αυτή που έχει να κάνει και με το. Είναι και μια κίνηση τακτική σε λιγμού για να δούμε πώς θα αντιδράσει και η ΕΡΤ και γενικότερα και οι άλλες ομάδες μετά την αποχώρηση του Άρη, που κατά ψέματα είναι ένα πολύ εμπορικό μπασκετικά προϊόν. Ομάδα που έχει τηλεθεάσεις, το έδειξαν και τα προηγούμενα χρόνια και παίζει και το χαρτί της τακτικής πλέον.
Ναι. Κλείσαμε. Αγωνιστικά μας έδωσες. Ναι. Ενδεκάδα πιθανή.
Ενδεκάδα. Τώρα
δεύτερο
λογικά.
Παιχνίδι του Μάτζου.
Ναι, κοίτα να δεις. Λογικά θα δούμε τον Κουέστα στο τέρμα, δεξιά το Ρόουζ, αριστερά τον Γκάνεα, τον Μπαγκαλιάνη με τον Ντάτκοβιτς ή τον Δελιζήση στο κέντρο της άμυνας, τον Τζέγκο με τον Ματίγια στα χαφ, τον Γκάμα, τον Μπερτόλιο, τον Μαντσίνη και τον Λόπεθ στην επίθεση. Αφήνω και ένα ποσοστό για τον Μάνο.
Ναι. Αντί του Λόπεθ.
Ναι.
Γιατί?
Γιατί είναι κυρίως επειδή θα προσπαθήσει ο Άρης ενδεχομένως να πάει στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι καλύτερο σε αυτό το στυλ παιχνιδιού ο Μάνος. Και ίσως τον προτιμήσει από τον Λόπεθ.
Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον.
Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε. Είναι δοκιμές αυτές. Θα δούμε. Πάντως πάνω κάτω αυτούς θα δούμε.
Ωραία, Αλέξη, ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Ήταν ο Αλέξης Αβόβλωνος, θα έδωσε το ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό Άρη. Συζητήσαμε και λίγο για το μπάσκετ. Έγινε η κλήρωση σήμερα, η νέα κλήρωση του πρωταθλήματος, χωρίς Πανιόνιο. Πρώτη αγωνιστική, Ηρακλής Κολοσσός, Λαύριο Άρης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τρίτη αγωνιστική, γιατί έδωσα τρίτη αγωνιστική κατευθείαν, ρε φίλε. Για να δούμε. Πρέπει να το βρούμε κανονικά. Δεν το έχω καλά εδώ μπροστά μου. Έχεις κλήρωση του πρωταθλήματος?
Όχι.
Με συγχωρείτε για την απροσεξία μου. Ξεκίνησα από την τρίτη αγωνιστική, ενώ πρέπει να ξεκινήσουμε φυσικά από την πρώτη. Πάντως είναι δεδομένο ότι έγινε η νέα κλήρωση του πρωταθλήματος. Μιλήσαμε και με τον Αλέξη Απόβλο, για αυτή την κίνηση που κάνει ο Άρης, που σπάει στην ουσία την, την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, θεωρώντας ότι είναι λίγα τα χρήματα που του δίνονται. Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν για το μπάσκετ, για την Basketball League, για την Basket League την ελληνική, έχει Ηρακλής ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική, γι' αυτό δεν το είχα δει, γιατί έχει ντέρμπι Θεσσαλονίκης και Τρικούπης Άρης. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Ιωνικός ΑΕΚ, Περιστέρι Κολοσσός, Λαύριο Προμηθέας και Παναθηναϊκός Λάρισα. Επαναλαμβάνω, πρώτη αγωνιστική, πότε θα γίνει ξέρουμε, 17 Οκτωβρίου εκεί θα γίνει η πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχει ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ντέρμπι. Έχει Χαρίλαος Τρικούπης Άρης και έχει από εκεί και πέρα Περιστέρι Κολοσσός, έχει Ιωνικός ΑΕΚ, Λαύριο Προμηθέας Πάτρας και Παναθηναϊκός Λάρισα. Θα δούμε και περισσότερα από το πρόγραμμα αγώνων για την Basket League που ξεκινά στις 17 του μήνα. Θα κινηθούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4 Κέντρο, Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι, σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία, σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη, καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-859276 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Υπάρχει ένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με τον Φώτιο Ανίδη να έχει υποστεί κάταγμα και να μένει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες περίπου, και Ο Μπουζούκης φαίνεται να έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό. Πάμε να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Κώστα το Γουλή για να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα Σάβα μου.
Νομίζω ότι είναι δύο.
Μα αρέσει που λες ότι έχει ένα, υπάρχει ένα πρόβλημα.
Αλλά έχει και δεύτερο.
Και είναι λυμμένα όλα τα υπόλοιπα.
Κοίταξε,
Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο.
Για τον Παναθηναϊκό δύο είναι νομίζω. Έτσι από απόσταση όπως τα βλέπω τα ζητήματα. Το ένα είναι αγωνιστικό και όλο αυτό που γίνεται με τον Πογιάτος.
Όχι μόνο από τον Πογιάτος. Όλο το σχεδιασμό που έχει γίνει.
Μπράβο.
Γιατί
και
ο Πογιάτος είναι που τρώει, τρώει την κριτική για τους δύο πρώτους επίσημους αγώνες του Παναθηναϊκού, ναι, και τις αιμονές του, τα λάθη του, τις αλλαγές που έκαναν την ομάδα νοκάτω και στη Λάρισα και στην Τρίπολη. Αλλά αφενός αποτελεί ο ίδιος επιλογή του Τσάβι Ρόκα.
Σωστό.
Και αφετέρου κάποιοι αποφασίζουν από πάνω για να είναι κάποιος άλλος σε μια θέση.
Εντάξει, αλλά δεν είναι πολύ νωρίς να του ασκείτε τόσο έντονη κριτική. Δύο παιχνίδια έχει δώσει επίσημα.
Και πέντε φιλικά τα οποία ο Παναθηναϊκός απλά δεν βλεπόταν. Δηλαδή όταν έχει παίξει με τη Λάρισα.
Πάλι όμως εσύ.
Και με το μάτς με το Λεβαδιακό της Β' Εθνή, της Super League 2.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός είναι, τι να πω, πρωτάθλημα τύπου, εικόνα που ευγάζει. Μπορεί και να του πω τίποτα πρωτάθλημα τύπου. Πάει στη Λάρισα, κάνει ένα υποφερτό πρώτο ημίχρονο έως σχετικά βελτιωμένο σε βασικά ζητήματα που είχε στην Τρίπολη αντίστοιχα.
Ναι.
Και στο δεύτερο παίζει χασομέρια από το 46 υπό την πίεση να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Ο προπονητής του, ενώ έχει κανονικό αριστερό μπακ και το είδαμε το παιδάκι σε 6 παιχνίδια με στα play-off και το έχει δει και ο ίδιος, γιατί έχει δει όλα τα μάτια στον play-off. Τον Ζαγαρίτη, που επιλέγει να βάλει τον Αχιλέα, τον Τίμιο, τον Μπούγκουρα, αριστερό μπακ. Ένα το παιδί δεν
εντάξει,
είναι.
Εντάξει, αριστερό μπακ ο Μπούγκουρα, δε φίλε, είναι τραβηγμένο. Αλλά και πάλι όμως, ό,τι και να
πει. Πώς είναι, Σάβα μου, τραβηγμένο, είμαστε, όταν έχει κανονικό αριστερό μπακ στη θέση του και βάζει. Επιλέγει
δηλαδή,
όπως έκανε στην Τρίπολη.
Το
πάλι ένα στόπερ εκεί πέρα. Στην Τρίπολη βάλει το Μαυρομάτι, υπενθυμίζω.
Το θέμα δηλαδή είναι ο Ζαγαρίτης.
Έχει κάνει. Όχι, Σάβα, το θέμα είναι συνολικά η διαχείριση του Πογιάτος, ο οποίος έχει κάνει κραυγαλαία λάθη. Στην Τρίπολη με το που βγάζει το 70 τον Κουρμπέλη, γιατί αφού γκράστηκε ότι ήταν κουρασμένος, γιατί έπαιξε δύο μάτς με την Εθνική. Και ο Κουρμπέλης κοίταει καλά-καλά και έκανε το σταυρό του. Ο Παναθηναϊκός στο δίλεπτο τρώει κόντρα γιατί η μεσαία του γραμμή είναι σαν να έχει πέσει. Αν έπεφτε, πιστεύω, ένας μετεωρίτης εκείνη την ώρα, ήταν
ναι,
τόσο μαύρη η τρύπα εκεί πέρα που θα το ρούφαγε το μετεωρίτη.
Ναι. Εντάξει.
Λοιπόν, πολλά και διάφορα μαζεμένα. Και το χειρότερο όλων, Σάβα, είναι ότι η εικόνα της ομάδος. Εγώ είμαι πολύ θετικός να δεχτώ τις ιδέες του Πογιάτος, γιατί πολλές εξ αυτών φαίνονται, παιδί μου, να έχουν ενδιαφέρον ποδοσφαιρικά κτλ. Αφενός όμως, πάντα δεν υπάρχει χρόνος για να το δείξει στο απόλυτο βαθμό και υπάρχει πίεση. Και αφετέρου, δεν προσπαθεί και ο ίδιος να κάνει κάτι για να προσαρμοστεί στο υλικό που έχει τώρα στη διάθεσή του, να πάρει κάποια αποτελέσματα που θα αποφορτήσουν την κατάσταση και να κερδίσει και ο ίδιος το χρόνο του που ο ίδιος λέει ότι χρειάζεται.
Ναι, δηλαδή τώρα, επειδή τα λέμε και μεταξύ μας,
ναι,
αν γίνει καμιά γκέλα την Κυριακή, θα τον πάνε στο αεροδρόμιο.
Δεν ξέρω αν τον πάνε στο αεροδρόμιο, γιατί για το βασικό αυτό που το σου είπα νωρίτερα. Το χειρότερο όλων αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού δεν είναι ότι έχασε την Τρίπολη και έφερε χει στο Αλκαζάρ με την ΑΕΛ. Είναι η εικόνα του.
Ναι.
Αυτό είναι που σε πιάνει η καρδιά σου και προφανώς όχι μόνο η δικιά σου, η δικιά μου και των οπαδών, αλλά πολύ κόσμου και σε υψηλότερα πατώματα της Παναθηναϊκός. Ήταν απογοητευτική ως αποκρουστική εικόνα του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή ο Αλαφούζος ξέρουμε ότι ήταν εκνευρισμένος και για την εικόνα και για την οτροπία ότι γυρνάμε πίσω βαστάτε παλικάρια να πάρουμε το διπλό.
Αν εκνευρίστηκε και ο Αλαφούζος δεν τη βγάζει ο Ισπανός να ξέρει.
Αυτό καταλαβαίνω. Αν και βεβαίως ο Αλαφούζος στα 8 χρόνια και κάτι που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό έχει αποδείξει ότι πολλές φορές σε υπερβολικό βαθμό εξαντλεί τα περιθώρια,
ναι,
με τους ανθρώπους που έχει κεφαλές του ποδοσφαιρικού τμήματος, ήθιστε να λέμε τους προπονητές, αλλά και με άλλους τεχνικούς διευθυντές. Στην προηγουμένη περίπτωση εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να το γυρίσει ο Πογιάτος. Και αν η εικόνα με την Κυριακή με τον Άρη είναι αποκαρδιωτική, όταν σου πω αν είναι κακή, αποκαρδιωτική δηλαδή, μπορεί να κερδίσει τον χρόνο, να κερδίσει λίγο ένα μηδέν, με μια εντάξει, μέτρια
εφάνιση.
Υπό του μετρίου εμφάνιση. Μπάλα είναι. Δεν βλέπω πώς μπορεί να μακροημερεύσει όμως.
Ναι.
Ειλικρινά δεν το βλέπω.
Για να κλείσουν το αγωνιστικό.
Γιατί και αφουγκραζόμενοι λίγο και τα ευρωαποδητηριακά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, παιδιά, επειδή έχουμε δει αποδυτήρια πολλές φορές. Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα στα αποδυτήρια.
Αντιληπτό. Κώστα, για να κλείσουμε λίγο το αγωνιστικό, για να σε πάω στο δεύτερο ζήτημα που θεωρώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα παίξει την Κυριακή κατά του Άρη.
Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει ακόμα, διότι εντάξει, το καλό είναι ότι θα έχει το Χουάνκαρ, ο οποίος είναι κανονικός αριστερός μπακ και στα 75 λεπτά που έπαιξε τη Λάρισα έδειξε ότι είναι καλά και καλός παίχτης. Και έχει ξεπεράσει αυτό το μικρό πρόβλημα που είχε το σφίξιμο στον Βοσάγο. Το μεγάλο του ζήτημα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν πρόκειται να αλλάξει πλάνο και το 4-3-3 είναι Ευαγγέλιο για τον Μπογιάτος, με Καλίτος αριστερά, Μακέντα δεξιά, είναι ο άξονας μεσαίας γραμμής, την τριάδα. Γιατί έχει τον Κουρμπέλη και κάνει το σταυρό του μήνου, βγάλει κανένα μικρό τραυματισμό. Έχει το Σερπέζι πλέον, ο Αγίου είναι νοκάουτ, δεδομένα μέχρι τη Δευτέρα με διάταση στο πίσω Μυριαίο. Ο Μπουζούκης έχει βγάλει ενοχλήσει στον προσαγωγό. Εάν δεν παίξει, είναι μέγα ζήτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμο Κουρμπέλη Σερπέζι στον άξονα. Ναι. Και εδώ επανερχόμαστε, ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση και επανερχόμαστε στην κουβέντα που λέγαμε το καλοκαίρι, ότι ήταν τεράστιο το ρίσκο, όχι να φτάσουμε 2 από Οκτώβρη και να λέμε «Α, ρε παιδί μου, προλαβαίνει να πάρει ένα χαφ, γιατί δεν πήρε ένα κεντρικό χαφ». Έπρεπε να είχε πάρει από τον Αύγουστο κεντρικό χαφ ο Αθηναϊκός και όχι τώρα να παίζει κορώνα γράμματα στο τι θα κάνει. Γιατί μετά, αν δεν παίξει τον Μπουζούκι στην Κυριακή, θα πάει σε αλχημίες τύπου Αϊτόρ ή Σαβιέρ εσωτερικά χαφ. Και μπορεί να δούμε και ομορφιές εκεί τώρα. Τι να σου πω.
Και μόνο που φτάσαμε Παρασκευή και να μου λες ότι ούτε ο προπονητής δεν ξέρει πώς θα παίξει, με κάλυψε.
Σε αυτό το κομμάτι, στον άξονα, ναι. Μπροστά πιστεύω και στην άμυνα ξέρει πλέον.
Τελευταίο ζήτημα για να σε αποδεσμεύσουμε κιόλας.
Ναι.
Η τακτική του Παναθηναϊκού σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά του βγήκε, έτσι. Έστω και αν φάνηκε ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να έρθει σε συμφωνία.
Του βγήκε γιατί πήρε εν τέλει το ποσό που ήθελε. Είχε θέσει ως όριο εξ αρχής. Μην ξεχνάμε, παιδιά, πριν 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός έπαιρνε από την ΕΡΤ 4,2 και τώρα θα πάρει κοντά στα 7.
Ναι.
Τεράστια διαφορά. Ένα το κρατούμενο. Και πιστεύω ότι και ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι με την εικόνα που είχε και η ομάδα του εντός γηπέδου, εάν ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να παίζει έτσι, θα κάνει τα ψέματα του στον Παναθηναϊκό TV να έχει αποκλειστικότητα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του προσωπικού Παναθηναϊκού. Νομίζω μόνο οι συγγενείς των ποσοριστών θα φτάνουν στο τέλος να βλέπουν οι συνδρομές. Δηλαδή θα ήταν ήδη πολύ χαμηλά και δεν έπαιγαιναν με τίποτα τα νούμερα που ευελπιστούσαν συνεργάτες του Αλαφούζου.
Άρα φτάνουν. Στο τέλος ήταν κερδισμένος κατά πολύ.
Ναι, έτσι. Γιατί και από τον Παναθηναϊκό TV πλέον η παραγωγή θα γίνεται από το συνδρομητικό, άρα λιγότερο κόστος και για τον ίδιο. Παραγωγή διάφορων αθλητικών events και ερασιτέχνη, K19 παιχνίδια κτλ. Και έχει περισσότερο χρόνο να το στήσει όλο αυτό από τη στιγμή που θέλει να μπει σε ψηφιακή πλατφόρμα το Παναθηναϊκό TV για το επόμενο καλοκαίρι να το διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι του κάτσε πολύ καλά αυτό. Επίσης, για να έχουμε μια εικόνα, νομίζω σήμερα θα ξέρουμε μέχρι το βράδυ ποιος και πού θα δούμε το παιχνίδι με τον,
με τον Άρη.
Διότι δεν έχει τσακίσει κάτι στη συμφωνία με την Νόβα. Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες, νομικίστικες λεπτομέρειες τέλος πάντων στα συμβόλαια που δεν το έχουν κλειδώσει με όλες τις υπογραφές ακόμα το συμβόλαιο της Νόβα με τον Παναθηναϊκό και αυτό πρέπει να κατατεθεί μέχρι απόψε στην ΕΠΟ. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό να γίνει, το πιο πιθανό είναι το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου, το Sky, ένα παιχνίδι και μόνο. Τα υπόλοιπα θα είναι κανονικά Νόβα. Απλά τώρα είναι αυτά τα νομικίστικα και στον Παναθηναϊκό. Ακόμα και το να μαγειρεύεις ρύζι, κάτι θα γίνει και να γίνει μια εξέλιξη θρίλερ. Στα πιο απλά πράγματα, στον Παναθηναϊκό πάντα όλα γίνονται θρίλερ τα τελευταία
χρόνια. Ακόμα και το να μαγειρεύεις ρύζι, είπες.
Ναι, ναι, ναι.
Είσαι μέγας ατακαδόρος, το ξέρεις. Έπρεπε να σημειώνω από την αρχή της κουβέντας μας, αλλά το παρέλειψα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Σάββα μου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Κώστας Γουλής από την Αθήνα. Χαρακτηριστικές ατάκες μας έδωσε. Παρασκευή, ούτε αυτός ξέρει πώς θα παίξει. Έτσι. Ακόμα και ρίζει, λέει, να πας να μαγειρέψεις τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει θέμα. Λοιπόν, επανέρχομαι στο πρωτάθλημα του μπάσκετ στην κλήρωση σημερινή. Πρώτη αγωνιστική, είπαμε, ντέρμπι. Ηρακλής ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης αντιμετωπίζει το Χαρίλαο Τρικούπι. Δεύτερη αγωνιστική, νέο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Και πάλι ο Ηρακλής. Άρης Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Λαύριο. Τρίτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής τον Κολοσσό Ρόδου. Και ο Άρης φιλοξενείται στο Λαύριο. Τέταρτη αγωνιστική και πάλι εκτός έδρας. Παίζει εκτός έδρας ο Ηρακλής με αντίπαλο τον Ιωνικό στη Νίκαια. Ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ την Λάρισα. Πέμπτη αγωνιστική, Προμηθέας Πάτρας ΠΑΟΚ Λάρισα ΑΕΚ. Δύο φορές στην ΑΕΚ, άρα κάπου εδώ είναι ο Άρης και νέο λάθος έχουν κάνει. Ηρακλής Κολοσσός Ρόδου. Έκτη αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Στην ο Χαρίλαος Τρικούπης φιλοξενεί τον Ηρακλή. Και ο Άρης τον Προμηθέα Πάτρας, 7η αγωνιστική ΠΑΟΚΑΡΙΣ, το πάλε ποτέ κλασικό, ο Ηρακλής ΑΕΚ, ντέρμπι αυτό. Από εκεί και πέρα, 8η αγωνιστική ΑΕΚ Άρης, Κολοσσός Ρόδου ΠΑΟΚ, Ηρακλής Λαύριο. 9η αγωνιστική ΠΑΟΚ Ιωνικός Νίκαιας, Άρης Κολοσσός Ρόδου, Παναθηναϊκός Ηρακλής. 10η αγωνιστική Ηρακλής Λάρισα, Περιστέρη ΠΑΟΚ, Ιωνικός Νίκαιας Άρης. 11η και τελευταία αγωνιστική για τον πρώτο γύρο, ΠΑΟΚ Χαρίλαος Τρικούπης, Άρης Περιστέρη, Προμηθέας Πάτρας Ηρακλής. Και εκεί είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, πρώτη αγωνιστική στις 17 Οκτωβρίου, Ηρακλής ΠΑΟΚ Χαρίλαος Τρικούπης Άρης. Δεύτερη αγωνιστική 31 Οκτωβρίου, Ηρακλής. Όχι, δεύτερη αγωνιστική 24 Οκτωβρίου. Δεν θα το πω ποτέ σωστά αυτό το πρόγραμμα σήμερα της Λίγκας στο μπάσκετ. Ξανά μανά από την αρχή. Πρώτη αγωνιστική ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ο Άρης παίζει εκτός με Χαρίλαο Τρικούπη. Δεύτερη αγωνιστική ντέρμπι Θεσσαλονίκης, Άρης Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί το Λαύριο. Σταματάω εδώ το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Θα ξανασχοληθώ στις 16 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί δεν είπα τίποτα σωστό. Πάμε στο Δημήτρη Τιχάλα, πάμε στην Αθήνα.
Και τι έβγαλες σε μένα για να σου πω για μπάσκετ?
Όχι ρε, το σταματάω. Α. Φτάνει με το μπάσκετ.
Εντάξει.
Η μεγάλη τότε να μου απέφυγε τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League, έτσι.
Α, η τότε να μου έχει Μπενφίκα, ναι.
Αμάν,
ποιο είναι το πρόσωπο λοιπόν στην κλήρωση της Τότεναμ, αφού θες να μου ξεκινήσει με Τότεναμ?
Ποιο?
Α, πού να το ξέρεις εσύ?
Πού να το ξέρω, φίλε, έλα, πες.
Η Τότεναμ είναι σε όμιλο μαζί με την Λουντογκόρετς, πάλι Βουλγαρία θα πάει ο...
Ο Μουρίνιο, θα ο μετράει Μουρίνιο, τα Βουλγαρία, ναι.
Τρίτο ταξίδι στα Βαλκάνια μετά τη Σκεντίγια και την Πλότβη, πώς τη λένε εκείνη που είχε κληρωθεί. Last Lynch στην Αυστρία και στις Άλπες να πάει να κάνει διακοπές.
Leeds
και με
Vestri,
την Adverb. Από όλες αυτές τις ομάδες λοιπόν.
Θα βρει τον Λάζλο Πόλον, η Άννη είναι στον πάγο.
Όχι, όχι ρε, ο Πόλον είναι στην Άννη. Απολύθηκε.
Άλλο.
Στην Adverb λοιπόν.
Ναι.
Το πρόσωπο που συνδέεται την Τότεναμ και την Adverb είναι ο πάλι ποτέ σπουδαίος Βέλγος γκολτζής, ο Νίκο Κλάισεν. Ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στην Τότεναμ. Όταν ακόμη τότε να μην ήταν.
Πότε ρε φίλε, ποιος είναι αυτός, ο Νίκο?
Ποιος είναι ο Νίκο Κλάισεν?
Ναι, ποιος είναι ο Νίκο Κλάισεν, δηλαδή τι θα ντραπώ να σε ρωτήσω?
Σπουδαίος Βέλγος επιθετικός.
Πότε έπαιξε στην Τότεναμ?
Δεκαετία 90.
Είχε η Τότεναμ τη δεκαετία του 90. Σπουδαίο Βέλγο επιθετικό.
Γκουγκλάρε τώρα, αφού έχεις μπροστά.
Όχι, ρε φίλε, δεν αρνούμε να γκουγκλάρω. Αν ήταν σπουδαίος ο συγκεκριμένος Βέλγος επιθετικός. Όχι, θα το θυμόμασταν, ρε φίλε.
Επέτρεψε μου να σου πω ότι ήταν σπουδαίος Βέλγος επιθετικός. Τι να κάνουμε τώρα.
Πόσα γκολ έβαλε?
Δεν θυμάμαι τέτοια νούμερα.
Τώρα θα μπω και θα σου πω.
134, μα που θα με πιστέψει.
Μόνο Κλάισον ξέρω που είναι Σουηδός επιθετικός. Κράσνονταρ, Κλάισεν. Βέλγος επιθετικός. Περίμενε. Κλάισεν. Βέλγος επιθετικός. Εσύ πες τα υπόλοιπα. Πες τι γίνεται. Η ΑΕΚ τα κατάφερε όλα αυτά. Μια χαρά στο 90 φεύγα. Πολύ χάλια είναι, φίλε.
Πολύ.
Η Βόλφσμπουργκ είναι πολύ χάλια.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η Βόλφσμπουργκ χθες δεν έπαιξε καλά. Αλλά Έχω την αίσθηση ότι σε μεγάλο βαθμό υποτίμησε την ΑΕΚ. Και αν θυμάσαι κάποια στιγμή είπα ότι η ΑΕΚ για να περάσει θα πρέπει να κάνει μακράν την καλύτερη της εμφάνιση από ό,τι είχε δείξει μέχρι τώρα. Κάτι που έκανε. Ειδικά οι τρεις χαφ και ειδικά ο Σίμος με τον Κρίστη ήταν τρομεροί.
Ναι. Έδωσε πρίμα ο Μελισανίδης.
Αυτό δεν έχει ακουστεί, να σου πω την αλήθεια.
Δεν θα ακουστεί, ρε φίλε. Τι είναι.
Μου προκαλεί, ναι, τώρα που δίνει σιδέσχεση, αλλά τέλος πάντων.
Περίμενε, πριν πεις και παρακάτω, συγγνώμη.
Μπορείς, ναι, ναι.
Γκουγκλάρο, Κλάρσεν.
Νίκο Κλάρσεν.
Βέλγος επιθετικός Τότεναμ, δεν μου βγάζει τίποτα. Τίποτα. Θα πατήσω και Νίκο Κλάρσεν, πες εσύ, συνέχισε.
Λοιπόν, η Άκη αλήθεια είναι ότι έβγαλε χαρακτήρα, έβγαλε αντίδραση, γιατί στράβωσε το παιχνίδι. Μου θύμισε λίγο το χθεσινό μάτς να είναι ένας συνδυασμός των δύο αγώνων του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ. Χάνει, απλά η Κράσνονταρ ήταν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ήταν η Βόλφσμπουργκ. Χάνει το πέναλτι η ΑΕΚ, δέχεται γκολ στο 45. Στη μοναδική φάση που εμφανίζεται ο Μεχμέτης στο γήπεδο, ήταν πραγματικά αόρατος. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, δεν φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει την ισοφάριση. Η ΑΕΚ μέχρι το 65 που έβαλε αυτό το απίστευτο γκολ ο Σιμόες, είχε ένα σούτ από ανάλογη απόσταση στο Σιμόες, το οποίο πήγε χαλαρά στην αγκαλιά του τροματοφύλακα. Και μετά το 1-1 όμως φάνηκε ότι η ΑΕΚ αναζητούσε τον γκολ της πρόκρισης. Έχει την έμπνευση ο Καρέρα να βάλει τον Ασαριφάρδη. Αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι άρχισε κιόλας να τον βάλει, αλλά μάλλον πίστευε και αυτός ότι πάει στην παράταση στο παιχνίδι και ήθελε να το έχει λίγο πιο φρέσκο. Του κάνει την ενέργεια ο Ουρανός και παίρνει την πρόκριση η ΑΕΚ. Δίνει άλλα 6 παιχνίδια στην Ελλάδα που μπορεί να ελπίζει, γιατί έχει 3 εκπροσώπους η Ελλάδα και οι χώρες που είναι από πάνω μας μέχρι τη 14η θέση έχουν μείνει με μία ομάδα.
Ναι.
Οπότε αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, αποκτούν μάλλον πολύ μεγαλύτερη σημασία και τα δύο μάτς του ΠΑΟΚ με την Ομόνια, τα οποία πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ πέρα από το ότι πρέπει να τα κερδίσει για την πρόκριση, αλλά για να κόψει βαθμούς και από τους Κύπριους και να μειώσουμε τη διαφορά. Τώρα που μένει να δούμε, πέρα από το πρίμα αν θα δώσει ο Μελισανίδης, αν θα φέρει και μεταγραφές στην ΑΕΚ αυτή η πρόκριση. Αν γίνει κάτι, νομίζω ότι θα γίνει για κεντρικό αμυντικό.
Για μάτος που λένε από εκεί.
Δεν ξέρω.
Ξεφύσεις.
Αν φύγει ο Μπακάκης, αν φύγει και ο Παουλίνιο.
Ωραία.
Ναι, υπάρχει ζήτημα γιατί έχει μείνει μόνο ο Βασιλαντονόπουλος.
Ωραία, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Επαναλαμβάνω, έχω βάλει Νίκο Κλάισεν.
Ωραία, θα βρω εγώ τα στοιχεία.
Βέλγος επιθετικός.
Συγγνώμη.
Επιθετικός Τότεναμ. Μου έχει βγάλει Wikipedia Tottenham Hotspur. Μεταγραφές Tottenham 2021. Ανανέωσε με την Tottenham ο Alderweireld ως το 2020. Σκέψου.
Δεκαετία 90 σου λέω.
Άκουσέ με τώρα. Στην έδρα του μπορεί να κερδίσει κάθε αντίπαλο ο Βέλγος επιθετικός που πλέον αγωνίζεται στην Antwerp για το Μυραλάς ο λόγος. Συγκλονιστικός ο Μυραλάς. Για αυτόν που μου είπες δεν έχει βγάλει τίποτα ολόκληρη Google, ρε φίλε. Ολόκληρη. Εσύ μας είπες για τον Νίκο Κλάισεν, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Εγώ θα ψάξω και θα βρω για τον
Θέλω
Νίκο Κλάισεν.
Θέλω τη Δευτέρα να έχεις αφιέρωμα Νίκο Κλάισεν. Αλλιώς θα συνεχίσω το κράξιμο, να ξέρεις. Σε χαιρετώ, σ' αγαπώ
είναι
πολύ.
Είναι το πρώτο πράγμα που μου βγαίνει. Νίκο, Πίτερ Κλάισεν, a former Belgian football player who played in Tottenham κτλ.
Τη Δευτέρα περιμένω αφιέρωμα. Έκλεισε η εκπομπή. Καλό απόγευμα. Κλείσαμε με τον Νίκο Κλάισεν. Θα μας τρελάνει ο Τιχάλας, δηλαδή. Ό,τι μυαλό μας έχει απομείνει θα μας το πάρει ο Τιχάλας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Στο radioprimo.gr ακολουθεί. Παρασκευή είναι σήμερα, έτσι. Primo Bet, 2 ώρες με Μιχάλη Μουταφίδη. Πρωταθλήματα και πάλι. Πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, έχει Γερμανία ένα παιχνίδι, έχει Β' Γερμανίας 2 παιχνίδια, έχει πράγμα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ποδόσφαιρο παίζουν αυτές τις ημέρες. Paris Saint-Germain Αζέρ στη Γαλλία, Union Βερολίνου Μάντς στη Γερμανία, Bundesliga. Φιωρεντίνα Σαμπτόρια στην Ιταλία. Έχει δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, 2 παιχνίδια, έδωσε ο σκόρερ στον Ανέστη, μην τους διαδώσεις. Bochum Osnabrück, Σατχάουζεν, Σεν Παολί. Άρα, μέχρι τις 7, Primo Bet, κούνα εσύ τα χεράκια σου. Κούνα τα χεράκια σου. 7 με 9, νύχτα θα φύγουμε. Δημήτρης Ζορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος. με σχόλια για την κλήρωση του Europa League. 9-11, ράγκα παράγκα. Φιλοξενήσαμε τον Χρήστο Ραγκάτσι στην εκπομπή, θα έχει και ακόμη περισσότερα να σας πει το βράδυ. 11-1, Παρασκευή σήμερα, βαριά φανέλα. Κλείσαμε. Μαζί θα τα πούμε και πάλι όχι αύριο, τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
Καλό απόγευμα.